Tak poslední dva dny před Vánoci, vážení posluchači, a je tu opět pravidelný úterní pořad.
Úterní
pořad s Miroslavem Zelenkou, který se nazývá Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes to bude především o interview s vlastní duší a ještě jednu část to bude mít disharmonie duše a těla, myslím, že to tam je.
Nebo...
Ega, pardon. No tak, něco podobného.
Je to podobné.
Dobře. Tak, co k tomu dodat na začátek, je to, že Míru Zelenku musím pozdravit ve vysílání. Ahoj,
dobrý
Míro.
Večer.
Ano. Za druhé, je to samozřejmě živý pořad, interaktivní pořad, ale opět, jak říkám, bude tam část i předtočená, to bude to interview s vlastní duší, to bude trochu přetočený, tak v tu chvilku určitě nevolejte, protože to vás nemůžu samozřejmě vzít, ale i tak bych vás poprosil, abyste případně volali až té poslední části našeho dnešního pořadu. Tak a ještě něco jsem chtěl říct, ale asi jsem zapomněl. Míro, nespomínáš si na to, nebo ty to možná řekneš, nebo si vzpomeneš ty, anebo
jenom,
já během toho začátku.
Jenom jsi nechtěl říct tu změnu toho termínu.
Jo, to je taky pravda, to jsem taky chtěl říct, ještě něco jiného. Na pátek, to je myslím 25.12. jsme měli pořád, vlastně máme ještě pořád, právě tady s Mírou Zelenkou a s Jardou Chvátelem společný jejich pořad, který měl být od 5 do 8 hodin, ale z důvodu nemožnosti vlastně se zúčastnit Jardy Chvátela v tu chvilku, tak jsem to přešoupnul o trochu dříve, je to od 3 do 5, vážení posluchači. Kdo se na to nějak těšil, nebo kdo se do toho chtěl poslouchat, tak musíte hold o trošku dříve. Takže mezi 15. a 17. hodinou.
Myslím si, že to bude stát. Lepší, protože potom už k té 7. se blíží ty pohádky.
Oni budou celý den pohádky, ale budou návštěvy právě různých příbuzných a podobně mezi sebou, takže on ten termín... Kdo to vlastně nebude vyloženě chtít slyšet asi, a myslím si, že to bude škoda, když si to necháte ujít, no tak ho to neuslyšíte, no nedá se nic dělat, ale máme tu záznam, ano, máme záznam, archiv a podobně. Tak fajn. Dobře, Míro, já si myslím, že bych tě mohl dát již slovo, když to něco vzpomenu, tak to ještě řeknu, a ty můžeš začít již tady vykládat dnešní téma.
Já jenom trochu se vrátím k tomu přeřeknutí, jak se říká, Freude, vždycky na tebe dojde.
Jo.
Jo? Že to bude úterní, úderný. Ale chtěl jsem říct, že myslím, že Kerry, že se přeřekl, že chtěl říct, že schválili rezoluci v té radě bezpečnosti a řekl, že schválili revoluci.
No.
Řekl, jo, resolution.
Jo, jasně, no. No, tak
ale ono to svým způsobem byla jako revoluce, protože schválili všemi jednotně Rada bezpečnosti schválila návrh Ruska, jo, což asi opravdu je do určitý míry revoluce.
Aha, tak to ani nevím, to bylo kdy, to bylo dnes nebo kdy?
Ne, včera myslím.
Včera, no. Vida.
Nebo tak nějak to bylo, no.
Já se to nějak,
nevím, no.
Mi to nějak teď v poslední době utíká.
Byl to právě návrh ohledně týkající se Sýrie a vlastně toho islámského státu. To znamená, aby bylo zabráněno těm tokům peněz mezi islámským státem a okolí a podobně.
Ano, tak ono to bude mít něco společného s tím, jak byl právě Kerry na návštěvě v Rusku, tak tam se asi už o tom předběžně domlouvali. Ale politika je jedna věc, to teď nebudeme řešit.
Jsem to uváděl jenom v souvislosti s tím.
Jak jsem se přeřekl, jasně. Dobře.
Jinak teda jsem ještě, než teda se dostaneme k tématu, protože se tady o tom mluvil o tom i Jarda Chvátal, že proudily poměrně silné energie, nebo měly proudit od 18. do 21. poměrně silné energie. Mohu potvrdit, nevím jak posluchači, že proudily poměrně silné energie. Já jsem je osobně nejsilněji vnímal 18., to znamená v pátek.
Mm-hmm.
Ale nedá se vyloučit, že ty energie nezeslabily, ale tělo si zvyklo, protože...
Já teda v sobotu, já byl ale úplně mrtvej. Já nevím, jestli to může mít vliv na to, že jsem byl, ale úplně chcípl, já jsem nebyl schopný se prakticky hnout.
To bylo něco šílené. Nemuselo být, ale sobotou, ale to mohlo být právě tou, že ty energie začaly, byly nejsilnější v noci, zpátka na sobotu. A to mohlo mít právě potom ten následek, že člověk potom nemá tu energii v sobotu. Že?
No vůbec v sobotu celý den jako pro mě neexistoval, já jsem nebyl schopný čeho, jakýkoliv akce, takže ještě jsem nevysílal, protože to bych asi nebyl schopný. Nevím proč, postupně se to zlepšovalo a dneska už to docela jde, ale opravdu něco tady muselo být, protože takhle unavený, takhle chcíplej jsem se ještě nikdy snad v životě necítil, musím takhle, opravdu ne teda.
Já teda vím, že když jsem začal meditovat s vědomím a soustředoval jsem se na ty energie, tak opravdu já medituju v leže, že jo, tak jsem úplně cítil, jak mě ta energie jako tlačí do postele. Jo. To opravdu to bylo velice silné. Kromě toho teda taky jsem ve svém okolí vnímal poměrně dost konfliktů v té době. Jo.
Ano.
Ale mohlo to být individuální, i když si myslím, že ty energie asi na to vliv měly.
Ale to právě mě docela zajímalo. Já bych čekal, že když ty energie jsou jakési vhodné pro tento 3D svět, nebo jak bych to řekl, tak proč se to projevuje právě takhle opačně, přímo úplně?
Protože je polarizace. Jo?
Vysvětli.
Dochází k polarizaci, jak už jsem o tom mluvil mnohokrát, že ty slušní se staví ještě slušnější a ty neslušní ještě neslušnějšími.
No a co to teda znamená pro ty, kteří se cítili jako já tak hrozně, tak to jsem ten hrozně neslušný? Nebo ten...
Ne. Nebo to naopak... neznamená, že jsi neslušný. To znamená, ty energie jako působí na člověka a jsou natolik silné, že prostě dochází, já nevím, jak bych to vyjádřil, aby to, ono je to nepřesný ten výraz, ale k určité jako transformaci těla, jo. Tam dochází k určitému přenastavování, dokonce i jako DNA, a to je velice náročný proces.
Aha, a jo? To spotřebuje tolik energie.
A to spotřebuje tolik jako energie v té vitální, protože to je trochu jiný druh energie, než ta vitální, co nám proudí do čaker,
ano.
Že dochází k tomu oslabení, ale projeví se to jako velmi individuálně, jo. Já podle svého osobního vnímání, já jsem si nejhorším údobím prošel únor až asi květen a od té doby se to jako ustalo a v poslední době se naopak cítím docela dobře a tyhle energie mi docela prospívaly, ale možná, že pro někoho to má zpoždění, všechno je velice individuální.
No je to takový zvláštní, každý by řekl, jestli to tam mají být ty správné energie, tak by neměly působit takovýmto způsobem, že člověk...
To bych neřekl, protože...
No tak je to takový logický.
Musíme si uvědomit jednu věc, jo. Pokud dochází k něčemu, co můžeme nazvat transformace, tak transformace je vždy náročný proces. Jo, ať si představíme transformaci v jakékoliv oblasti, jo, jako společnosti, konkrétní člověka, je to vždycky náročný proces.
No dobře, no tak jak to působí teda nebo na ty lidi, kteří jsou jakoby na té druhé straně, když to tak řeknu, když se budu teda stavět na tu jednu stranu, kteří jsou na ty druhé straně, který prostě jsou
takový...
No
já myslím, že by to právě mělo zesilovat.
A jak to působí na ně teda
tendence
v tu chvilku?
Toho člověka, jo.
Tendence člověka k čemu?
No tendence, tak když to hodně zjednoduším, jo, tak tendence k dobru a ke zlu, jo.
Takže zase se ten, který je zlej, bude ještě zlejší?
Bohužel, no.
Takže ale se samozřejmě rozevírá
ono to rozevírá ty nůžky, ale má to pravděpodobně, to říkám to, ne, jako vždycky netvrdím, že to tak opravdu je, má to i negativní vliv na tyto lidi.
No dobře, a co se s těma lidma teda bude dít? S těma,
uvidíme.
Uvidíme.
Ne, já už jsem o tom mluvil, že... Může to fungovat, bylo to už řečeno na více místech a mnohokrát a už dávno, před 3-5 lety, že by to mohlo mít ten vliv, že tím, že dochází k velké disharmonii mezi přicházejícími vibracemi a jejich vibracemi, tak to bude oslabovat imunitní systém.
Aha.
S následnými teda důsledky, které by to mohlo mít. Zrovna teďko právě na Matrixu je učení moudrosti s Davidem Wilkakem a ten právě o tom taky mluvil, že by to mělo mít negativní vliv na ty nízkovibrační bytosti i na jejich imunitní systém. že by mohli odcházet, ale zatím to teda...
Zatím to vypadá přesně obráceně.
Ne, tak přesně obráceně, ne, odcházejí
Skoda.
Ty, no, tak...
No, tak všechno je jinak, jak se říká, jak máme v názvu ano. pořadu, takže uvidíme, jak ten výsledek... Důležité je vždy výsledek, takže... Takže počkáme si. Vydržme při tom svým poznání, při tom svým tom a přesvědčení a nepadejme do skepse a do takové frustrace a podobně, protože, jak říkám, důležitý je výsledek. Dobře, Míro.
Takže ještě mám jednu poznámku. A to tak, že příští úterý teda bych se pokusil o jakýsi silvestrovský pořad. To znamená, že by to bylo víceméně humorně pojato. Jo, že bych určité humorné historky, některé vtipy z té duchovní oblasti jsem si vyhledal, některé znám, některé jsem si vyhledal. Takže pokusil bych se, aby to bylo teda humorné.
Ano, v to úterý, ano.
Ano, ano,
ano, ano, ano. Já mám ještě, musím říct si, že mám celý Silvestr v režii, teda plzeňského studia, takže kdyby si chtěl se přidat trochu, tak se můžeš taky přidat. A jako i vy všichni ostatní posluchači, to je, zase to bude opět na telefonu interaktivní, trochu se popijete, budete mít různý nápady, samozřejmě jsem s nima, pochlubit se ostatním. Je to dobré, loni to bylo celkem fajn tímto způsobem a já bych to chtěl zopakovat, aby to bylo něco podobného. Dost lidem se to líbilo. Tak,
já si myslím, že jako v současné době už ty televizní silvestry nejsou toho druhu, kdy stálo za to se na to dívat.
Přesně tak, protože
tam
tady...
byli menšíci a takovýhle,
ano, že ono...
sováci, tak to opravdu stálo za to se na to dívat.
Ano, ono tady opravdu u toho mainstreamu odpadá takový to spojení, takový to propojení mezi těma divákama a mezi tím, co se tam děje, no, v tom
studiu.
Hlavně
já bych řekl, že odpadá humor.
Odpadá i humor, anebo ten humor,
protože
je takový...
To, co je tam, tak... Já nevím, jestli se to ještě úplně dá nazvat humorem teda.
No, to začíná být takový ten americký humor, kterýmu já teda opravdu nerozumím.
Takový hodně jednoduché.
Takové velmi, velmi jednoduché, nad kterým se... No a ono, aby už to bylo úplně jednoduchý, tak v těch jejich sitcomech, tak se tam vždycky i do toho pustí smích, kdy se máte jako smát a to už je úplně pro ty úplně ty nejchytřejší v vozovkách Američany. Kdy se mají smát a kdy ne, no, tak to je ono. No,
dobře,
mně se to
takže
nelíbí.
Já teda vrátím se k dnešnímu tématu, to znamená teďko první téma je interview s vlastní duší.
Ano.
Pro účely toho dnešního teda pořadu pominu, kdo či co je tím skutečným já a budu považovat své ego za já. Myslím si, že o sobě víme vše, ale občas není nic tak vzdálenějšího pravda. Zejména pokud se bavíme o tom, že já v podstatě to bytostné je, že je duší.
Mm-hmm.
Co však víme, takže my známe své ego, jakž takž, podle druhu lidí, ale co však víme nebo tušíme o své duši. Napadlo mě, proč se jí vlastně nezeptat, té duše.
Ano.
A tak vzniklo následující interview.
Ano.
Jenom bych poprosil, aby to posluchači brali trochu s nadsázkou a ne doslovně jako můj rozhovor s vlastní duší, i když samozřejmě to tam obsaženo je.
Já předtím...
Myslím si, ještě bych dodal, že posluchačům nebude činit problém, aby poznal... kdo je ego Zelenka a kdo je duše Zelenka.
Ještě bych opravdu dodal, protože mě to dělalo dost velký problémy vlastně pochopit, o co tam jde. Já nevím proč, ale pořád se mi to jevilo, jako že to má být obráceně.
Můžeme to rozebrat.
Můžeme to potom rozebrat, přesně tak. Já předtím ještě pustím jednu tvoji písničku, aby toho nebylo dost, která se jmenuje Pohled na dno duše a zápětí potom pustíme ten přetočený jakýsi to interview s vlastní
duší.
Tak.
Moje oči v létě modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím, na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání. Až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledá, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den. Ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. A tak se těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání, poznat, že vše je božská recese, božská recese.
Interview s vlastní duší, to je hezký název, ne?
Jak to s vlastní duší? To vypadá, jako když ty mě vlastníš, ale tak to přece není. Nemělo by se to jmenovat spíše rozhovor duše s vlastním egem?
To by tak dobře nevypadlo. I duchovno je o marketingu. Název přitahuje nebo také ne. K čemu jsou zajímavé informace, když je nikdo nečte? Také je k tomu možno přistoupit i z jiného pohledu. Otrok je vlastně otrokářem a také může říkat, to je můj otrokář.
Tak dobře. Nechám ty drobné světské věci na tobě. Ty budeš dělat takové ty podružnosti, jako žít, jak milovat, jak pracovat na svém duchovním vývoji, a já ty velké věci, jako co to je Bůh, jak funguje čas a podobně.
Já jsem si myslel, že mi diktuješ vše.
Tak částečně ano, ale pojďme k věci.
Tak prosím, jsi připravena?
Jsem připravena, to už říkal Werich.
Tak čím bychom začali?
Zkus to od začátku.
Jak jsi vznikla nebo byla stvořena?
No, až tak daleko jsem to nemyslela. Raději bych zůstala zde ve 3D a v rozumném dosahu času a prostoru.
Dobře, Tak kdy a proč jsi přišla na Zemi?
To lidské lpění na lineární času je někdy skutečně problém. Lineární čas neexistuje. Prostě jsem přišla do takového časoprostoru Země, kde se mimo jiné vyskytuje i tato inkarnace a ty. Jedná se o jakousi sumu inkarnací, které jsou všechny současně a nedá se to jednoduše vyjádřit jako časová souslednost.
Počkej, chceš říct, že jsi současně inkarnována do více bodů časoprostoru?
Samozřejmě.
Takže nyní existují jakási má bratrská já a ty jsi ve všech obsažena?
Tak nějak by se to dalo vyjádřit, aby to pro tebe bylo srozumitelné. Tyto inkarnace z tvého vnímání lineárního času mají časovou souslednost, ale kauzální příčinnost není zcela v souladu s touto sousledností.
Odpovědi se týkají filozofie času a jsou sice zajímavé, ale o tobě jsem se nedozvěděl nic.
Tak pokládej správné otázky. Budeš dostávat správné odpovědi.
Zkusím to, ale jestli zase skončíme u filozofie, tak půjdu raději dělat interview se svým tělem. Proč jsi vybrala Zemi k inkarnacím?
To je zajímavá otázka, ale odpověď je relativně jednoduchá. Protože Země je úžasné místo. Slovo místo je v uvozovkách, protože nenachází vhodný název v ličtině pro nějaký konkrétní bod virtuální reality či teoverza. Jsem něco jako informholik, závislá na poznání a zde se dá získat neuvěřitelné množství informací. Těch dějů, druhů bytostí a myšlenkových forem, které se zde dají poznat, to se jinde nachází obtížně. A tahle inkarnace, to je opravdu blaho pro informholika.
Takže ty se neinkarnuješ kvůli svému vývoji, jak je možné se všude dočíst?
Jaký vývoj, když lineární čas neexistuje? Jsem všechny vývojové formy současně, jsem dokonalost sama.
Mám pocit, že ať se ptám na co chci, vždy skončíme u odpovědí, které jsou na pokraji srozumitelnosti.
Jen aby ses nedivil při interview s tělem. To, že to bude podobné.
Zkusím to tedy trochu jinak. Jaký máš vztah ke svým inkarnacím?
Asi jako herec ke svým rolím. Jdu si zahrát a poznat sebe a tím i svět a svět a tím i sebe.
Máš k jednotlivým rolím rozdílné vztahy?
Tak určitě. Vnímáš si, jak odpovídám jako správný současný interviewk? Jsou role úžasné, ale také jsou role nic moc, které jsem musela vzít, abych si mohla zahrát ty úžasné.
A jak se pozná úžasná role? Něco jako role šťastného nebo osvíceného člověka?
Ale vůbec ne. To je pohled ega. Nejkrásnější jsou role, kde se pořád něco děje. Čím více změn a pohybu, tím zajímavější.
Co když tě v roli upalují nebo pohřbívají zaživa?
Znám sice lepší věci, ale také je to zajímavé.
Nejsi masochista?
To víš, že jsem. Ale také sadista, cholerik, melancholik, sangvinik, flegmatik, hysterik, schizofrenik, osvícený a mnoho dalších verzí lidské bytosti a jejich vlastností.
A co zvíře?
Nějak se mi tady na Zemi nic takového nevybavuje.
Můžeš mi sdělit nějaké mimozemské inkarnace, ale aby to pro mě mělo nějakou informační hodnotu?
V téhle galaxii toho tak moc mimo Zemi není, ale v galaxii, které říkáte Andromeda, tam toho je daleko víc než tady. Hlavně se neptej zase na nějaké časové souvztažnosti. To už v této souvislosti nemá vůbec smysl.
Byla jsi vždycky humanoid?
Vždyť jsem říkala, že jsem infoholik. Taková role reptoloida nebo mravencoida jsou také moc zajímavé.
Já jsem měl pocit, že si na reptíky moc nepotrpíme.
Nemůžeš mě zaměňovat s rolí, mě zajímá vše.
Tak se raději vrátíme na Zem. Jak se ti zamlouvá současná role, tedy jaksi já?
Krásná role. Opravdu krásná role. Pořád se něco děje, nějaké napětí a ta úžasná doba plná změn a zvratů. To taky mám inkarnace, kde se toho za 3 životy stane méně než tady za 3 roky.
Takže spokojenost.
Ano. Až na ty tvoje tendence snažit se mě do role úplně vtáhnout. Ale to dělají všechna ega.
Já, že se tě snažím vtáhnout do role?
Neustále. Stále musím být ve střehu. Jinak mě role pohltí a já zapomenu, že hraju. Kdo vlastně jsem a zcela se s tebou stotožním.
Ale to se mě líbí, když jsem tak strhující, že mě žiješ.
Tobě ano, ale mě ne. Protože to přestávám být já a stávám se tebou, což může mít a většinou mívá i účinky v jiných inkarnacích. Kromě toho, při ztrátě vědomí sebe a stotožnění s rolí, jejíž součástí je utrpení, může dojít k určitému narušení mého energeticko-informačního těla. Zase to musíme dát do uvozovek, protože neexistuje vhodný výraz v ličtině.
Ale říkala jsi, že jsi dokonalost sama.
Dokonalost sama obsahuje dokonalost v potenciálu realizace všech možností. To je i určitého sebepoškození.
A dá se to léčit?
Dokonalost sama obsahuje i možnost léčby sebe sama.
To už na mě začíná být tak nějak moc abstraktní. A co takhle možnost sebedestrukce?
Energii ani informaci není možno zničit a já nejsem nic jiného.
Pak to jsem si odechl. Zánik herce by znamenal i zánik role. Nebo vlastně to je také zajímavá otázka. Může roli dohrát i nějaká jiná duše?
Výjimečně může.
A pozná to ego?
Ego ne. Ego je role, ale mohou to poznat okolní duše.
Proč jsi vybrala právě tuto roli?
Zajímavá role v úžasné době plné změn. A taky nelze zapomenout, že vhodných rolí pro tuto dobu byl omezený počet. Teď se snaží nacpat sem kdekdo. Proč si myslíš, že je taková populační exploze na Zemi? Kromě toho nemohu vzít jen tak každou roli. Některé jsou mimo rozsah mého vibračního potenciálu pro tuto dobu. Směrem nahoru i dolů.
Připravovala ses nějak na tuto roli?
Jako vždy.
A to je co?
Nic zvlášť zajímavého. Přečíst scénář, udělat nějaké úpravy, případně ladit s ostatními.
Nezávidíš jiným dušem některé role?
Ne. Čím jsem byl, tím jsem byl ráda.
Aha, tak teď už chápu, co tím Neruda myslel. Jen jsem netušil, že věřil na reinkarnace. Hraješ raději v komedii nebo tragédii?
V tragikomedii. Tam je více informací. Ale to je v podstatě ve většině rolí.
Nemáš chuť si také zahrát jinou roli? Teďko.
Ale já hraju dost her najednou na to, abych se v jedné roli poohlížela po jiné.
A co režisér?
Sám veliký. Někdy nadávám, někdy děkuju, jako na divadle.
Píši si taky někdy sama scénář?
To mě baví nejvíc. Problémem je, že nejsem jediná a pak z toho někdy vyleze úžasný myšmaš. Takže režisér má co dělat, aby z toho udělal jednu hru. Když to nejde, tak jich udělá několik.
Co spoluúčinkující?
To je obdobné jako s výběrem role. Do určité míry musíš brát to, co je. Ale věděla jsem, do čeho jdu a tak si nestěžuju. Jen mě občas vadí, že zapomínají na to, že hrají roli a pak mohou být nebezpeční.
Proč si do role nenapíšeš, že bys jim to řekla?
Občas se snažím. Ale většina se do role vžije tak, že nevidí a neslyší, případně odmítá vidět a slyšet. Někteří jsou na své roli doslova závislí jako na droze. Zkus feťákovi brát drogu a uvidíš, jak je nebezpečný.
A co diváci?
V podstatě nejsou. Všichni jsou herci a skoro každý vnímá jen sebe. Jen tam nahoře po skončení divadla si to zhodnotíme. Někdy je to smutné, někdy legrace. Když se tak zpětně hodnotíme, jak jsme se stotožnili s rolí.
Jakou roli chystáš příště, teda příště v uvozovkách? Roli pro paralelní příští život.
Tak ráda bych to tu nějak dotáhla do konce, ale uvidíme, co se povede. Aby bylo kam se inkarnovat. NVO nebo postkatastrofická země mě neláká. Dost toho už jsem si užil.
Máš ty nějaký dotaz ke mně?
Ne, o tobě vím všechno.
Tak děkuju a doufám, že zaujmeš naše posluchače.
Promiň, ale to je tvůj problém.
Takže můžu zase někdy položit pár otázek?
Ty vždycky.
Tak s Bohem.
S kým? A aha, tak s ním taky.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, toto byla taková první část předtočená s Mírou Zelenkou. Jestli pak poznáte, kdo byla ta duše.
Jak by to mohli poznat?
No já nevím,
tak
třeba je to napadne.
Jo,
měla velice příjemný hlas, ta dušička. Takže prozradím, kdo byla ta duše, Míro.
Manželka.
Tak, krásně. Opravdu moc pěkný, dobrý. Takže my bychom k tomu mohli možná něco povědět. Jak jsem již říkal na začátku, mě to trochu dělalo problém s tím, abych jako...
Kdo je kdo?
Kdo je kdo? Kdo je kdo a co s čím jako dát dohromady, jo? Role nebo ego je ta role, kterou tady hrajem. Doufám, že to je už konečně správně.
Ano.
Mně se to pořád neustále motá. Zkus to ještě tak trochu vysvětlit, aby to i posluchači měli.
Já jsem to tady říkal tolikrát.
Nevadí, nevadí.
Posluchači se necítili dotčeni, že...
Nevadí, nevadí.
Z nich děláme hlupáky.
Ne, určitě ne.
Ne, tak je to jednoduché. Lidská bytost...
Ano.
Opět upozorňuji, v mém pojetí se skládá se dvou relativně autonomních částí, a to je duše nebo vědomí a ego. A ego je tělo a mysl, protože ego nelze redukovat jenom na tělo, což se bohužel taky někdy často dělá, že se prostě dělá jenom tělo, duše. Jo, ale tělo není jenom, teda ego není jenom tělo, je to zároveň i mysl.
Právě ta mysl se velmi často stotožňuje s tou duší. Což je takový, to, což mi připadá takový normální, ale ono to není dobře, asi.
Protože...
A ego se bere jako takový to...
Ego je ta role a duše si vybírá tu roli. A přitom, když teda se duše inkarnuje, tak si vybírá to, dejme tomu to ego, nebo tu roli, můžeme říct i to tělo, které si vybírá a zároveň přitom si vybírá z toho genetického materiálu, který je k dispozici, to znamená od těch dvou rodičů nebo těch rodů, protože to se netýká jenom bezprostředně rodičů, ale i prarodičů, tak si vybírá ty geny, to DNA, které potom vytvoří toho člověka, které jsou vhodné pro tu roli, kterou tady potřebuje nebo chce sehrát. A to, ta role samozřejmě nespočívá jenom z těla, ale spočívá i z charakterových vlastností té lidské bytosti, to znamená v podstatě z mysli.
Protože všeobecně se říká, že má velké ego, že je třeba odstranit ego a takhle. A to by právě v tomto případě vůbec jako nemohlo dost dobře fungovat, že? Asi jak to máš ty postavený.
Tak jak to mám postavený, to nefunguje, protože... Jako když se zbavíme ega, tak přestaneme existovat. Že?
Takže vlastně není to o tom, když člověk jako...
Já jsem o tom minule mluvil.
Ano.
Ten David Wilcock v těch pořadech, to učení moudrosti, mluví o takzvaném učení zákona jednoty od jakési inteligence, která sebe sama označuje Ra. A ta tvrdí, že nemají rádi, že ona se o sobě mluví většinou v množném čísle, takže nemají rádi výraz ego, protože to ego vlastně došlo k určitému zkreslení toho významu a proto oni to nahrazují výrazem osobnost jedince. Jo. V angličtině personality self. Jo, což je možná, jako bych řekl, do určité míry vhodnější, ne z mého pohledu, ale z toho pohledu, že to ego dostalo takový pejorativní nádech.
Právě.
Výrazně teda.
Právě. Dneska je naprosto běžný.
Jenomže já právě v tomhletom i z mnoha klasiky, včetně teda mého učitele Paula Brantna, tam si dovolím nesouhlasit, protože co to je ego? Jo? Co to je ego? Je to já, ale kdo vytváří to ego? No vytváří si ho, co se inkarnuje? Inkarnuje se duše. Jo? A ta si vytváří to ego. Jo? Tím, že si vybere do toho, vybere si, dejme tomu teďko v té první fázi, když se budeme bavit, když je teda vlastně toho nenarozeného dítě nebo později narozené, tak si vybírá to tělo a vybírá si ty geny, které to má mít, ale zároveň prostě ona, ta duše, si přenáší ty karmické vazby z těch minulých inkarnací. Mm-hmm. Jo, to ego za to nemůže přece.
Mm-hmm. Jo. Jasně.
Ego je to, co je pouze pro tuto inkarnaci. Touto inkarnací ego do značné míry zaniká, i když zase předává některé ty své atributy pro tu příští inkarnaci.
Ne, já to chci právě srovnat s tím, jak je dneska běžná mluva, běžné výrazové prostředky. Ty jsi egoista, samozřejmě velmi pejorativní.
Ale egoista je správný výraz, akorát problém je v tom, že egoista je člověk, který je závislý na svém egu.
Mm-hmm.
Který se stotožňuje s egem a je s tou... On se stotožňuje s tou rolí. To znamená, já jsem o tom taky tady mluvil, jsou dva typy herců. Jeden herec přijde a hraje a druhý herec, což byl příklad, byl Hrušínský,
ano.
Který do poslední chvíle, protože teda moje rodiče dělali oba na Barrandově, takže mám i ty informace poměrně konkrétní přímo z prostředí. A ten do poslední chvíle si dělal srandičky a legrácky a pak prostě udělalo se klap a on vystřih roli.
On hrál.
A pak jsou herci, který tu roli žijou.
Aha.
Jo. Dokonce jsou takových, že opravdu někdy dochází u nich, až pokud třeba hrajou v nějakém seriálu nebo dlouhodobě, tak u některých těch herců, který tu roli žijou, dochází až k deformaci, nebo nemusíme říct k deformaci, k transformaci jejich životní role.
Osobnosti, dalo by se říct, jo?
Ano, do určité míry k transformaci, když jdou nějaký parouchy, tak deformaci osobnosti.
Ano, ano, ano. No tak to je zajímavý. Takže říkáš egoista, když se řekne egoista, tak se to nemá brát jako pejorativně, protože dneska se to tak zásadně bere, teda, že to je něco špatného. Takže to je celkem v pohodě.
Já myslím, že tady je právě to, že no já si myslím, že to egoista je pejorativní, ale problém je v tom, že to je závislost na té roli.
Na té roli. A co je teda lepší, dalo by se říct, to je lepší herec teda, když se budeme bavit o těch hercích. Ten, který tu roli žije, anebo ten, který ji hraje. Kdo je jako lepší ten herec?
No, když to pojmu z toho pohledu filozofického, toho mého pojetí, tak samozřejmě, nebo je to moje přesvědčení, Je dobré vědět, že já jsem herec a že toto je role. Uvědomovat si rozdíl mezi hrou a rolí. Mm-hmm. Zase uvedu ten můj oblíbený příměr a to je ke sportu. Že jo? Mm-hmm. Jsou lidi, kteří, když si jdou zasportovat, tak se do té role tak vžijou, že jsou prostě ochotní prostě udělat všechno, aby vyhráli, včetně jakkoliv nečestného jednání, třeba prostě při tenise tvrdit, že to šlo vedle, ačkoliv je to jasně vevnitř nebo obráceně, protože si nejsou schopni oddělit to, že to je hra a ne život.
Hra nebo život.
Já tady trošku odbočím, ale že se kdysi ptali Klauze, on snad hrál i volejbal, a že když teda jako na blocích tečuje, tak jestli se k tomu přiznám, říkám, o to tam rozhodčí, že jo.
Ale teď mi poslouchej, co teda vlastně je ten život, protože takhle to vypadá, že všechno je jenom hra?
No teď ono taky je.
A život je teda co v tom případě, když všechno je jenom hra? Život je hra?
Život v našem pojetí, v naší 3D realitě, který my tady prožíváme, v tomto vesmíru, v tomto časoprostore, je jedna z her, která jsou součástí celkové kosmické hry Theoverse.
Mm-hmm. A jakou roli v tom...
A my právě, když se sem inkarnujeme...
To bylo hezky řečeno.
My se sem inkarnujeme, tak se sem inkarnujeme svobodně s tím, ale že tím, že se sem inkarnujeme, a že vlastně přistupujeme na to hry, na tuto hru, tak zároveň přijímáme pravidla této hry. Mm-hmm. Což je třeba karma,
jasně,
pravidelné inkarnace, že jo, následky, které z toho pro nás plynou.
A podmínky...
Je to zase, upozorňuji, je to když si vycházíme z toho, že jsou teda velmi zjednodušeně řečeno ty 4 úrovně poznání, tak je to na té druhé úrovni poznání, to znamená úrovni inkarnace, karma, vývoj.
Mm-hmm. A to je, co přijímáme jako pravidla a podmínky, to je vlastně dan zase touto 3D realitou. Takže můžou být jiné podmínky.
A pravidla, to je v podstatě totožné.
Že? No, já si nemyslím, že to asi je... Nebo
ne,
musíš...
ne, podmínky této naší 3D reality jsou pravidla této hry.
Mm-hmm. No, tak
to znamená
je...
pravidla této hry, že na nás platí gravitace, že nemůžeme, ano, lítat, že se nemůžeme teleportovat. To je součást této hry. V jiných hrách se můžeme teleportovat,
ano,
můžeme se levitovat.
To je neuvěřitelné.
A jsou právě bytosti, které se sem inkarnují, ale jsou na tak vysoké úrovni, že nemusí dodržovat tyto pravidla hry, to co můžeme tomu říkat částečně pravidla hry, částečně teda morfogenetická pole, třeba morfogenetické pole nevíry v to, že lze překonat gravitaci, ale že lze levitovat. A oni to potom tady v této naší realitě taky dokážou.
Bytosti, které se sem inkarnují, já jsem myslel, že se může inkarnovat pouze duše.
No tak mezi bytostí a duší není rozdíl.
Není rozdíl?
Ne, bytost rovná se duše. Bytost je, dal by se říct, širší pojem, protože všechno je bytost. Jo? Protože vše je vědomí, vše i foton, mm-hmm, je vědomím, to znamená, je bytostí.
Mm-hmm. No to je neuvěřitelné. To jsou fakt takové souvislosti, které si běžně vůbec, ale vůbec nikdo neuvědomuje. A je to opravdu obtížné na pochopení.
Ale víš, jak by ten svět vypadal, kdyby se tohle učilo od první třídy?
Ano, 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 ano.
Úplně jinak.
Jak by se to nechalo nazvat?
Nebyly by problém se strachem ze smrti, strachem z nedostatku. Tyhle všechny věci by pominuly, kdyby lidi byli schopni. Ne, kdyby se lidi nebo děti od první třídy učili přijímat sami energii a ne čerpat z ostatních bytostí. Co by ubylo konfliktu?
Je to neuvěřitelné. Teď jsem to úplně zapomněl, tu otázku, kterou jsem tady chtěl říct si, no, nevadí. Půjde dál, je to fakt paráda a opravdu je to velmi těžké, právě proto, že se to učíme, ale úplně špatně, tak je velmi těžké přejít asi na to správnější, protože ono opravdu toto má navzájem, to, co říkáš ty, navzájem krásnou logiku. Jenom
tak on
to
je samozřejmě
pochopit.
Problém v tom, teďko pominu, plácnu něco, jo. Pokud se to učíme v 45, v 50.
Tak už
jo,
je to těžký.
Kdyby se to učilo od první třídy, tak ty děti, protože samozřejmě děti to intuitivně vědí.
Ano.
Jako my to všichni intuitivně víme, ale někdo se probudí, někdo se neprobudí. Mm-hmm. Jo. Tak by to pro ně nebyl vůbec žádný problém.
Ano, já taky říkám, že dnes je to pro nás obrovský problém, protože ono nejde o to od první třídy, ono jde už o to třeba v té mateřské školce nebo už vůbec od rodičů.
No tak samozřejmě to především je to o rodičích. No.
Mm-hmm. Když by to, no, protože když tohleto by rodiče začali běžně učit takto své děti a ty by pak přišli do toho kolektivu, tak by z toho byli pěkně, ale pěkně zmatený. Jo? by byl asi docela problém pro ty dětičky. No proto je asi lepší v současné společnosti, aby to nechali na tu školu, která to dokáže všechno takzvaně zglejšlejktovat.
To je právě problém je třeba u té výchovy těch dětí, což přesto, že jsem byl teda kdysi poměrně ateista, materialista, tak jsem s tím neměl nikdy problém, když ty děti něco vidějí, jo, a teď když mi říkají, nevymýšlej si, tam prostě nic není, jo.
A oni to, vidí, protože...
Když si vzpomínám na jednu takovou relativně humornou historku, když náš tehdy orientačně tříletý syn se díval někam ke stropu, on říkal, a co tam vidíš? On říkal, tam je myš, a co tam dělá? Pacuje. Ale jako, a kdyby teďko člověk přišel a říká, prosím tě, nevymýšlej si, co tam vidíš? Tam přece nic není. Je tam myš, facka, jo. To, bohužel tohle se děje.
No, jo? Samozřejmě.
Nelži mi tady, tam nic není, jo. A ty děti to tamhle opravdu vidí.
Ale je zajímavý.
Oni mají ještě, oni nemají, tím, ještě nejsou tolik ovlivněni tím morfognickým polem a tou výchovou, takže oni opravdu někdy ty jiné bytosti, které my už nevidíme, někteří zase už je vidí, jo, tak je tam skutečně vidí.
Mm-hmm. Ale je zajímavý teda, že se tím vytratí i ta schopnost jako to vidět, nebo jenom schopnost to sdělit?
Protože, jako teďko to řeknu přehnaně, ale my to z těch dětí vytlučem.
Dobře, ale oni přece jenom, když to vidí těma svýma smyslama, no tak přece to se nenechá vytlouct, ne? Když to vidí smyslama, tak se to nenechá vytlouct, když to ví, že jo. Jenom, no, já si myslím, jestli nejde...
Protože je to stejné vymývání mozku, jaké provádí naše média. Mm-hmm. Když ti stokrát někdo řekne, že tohle není zelená, ale modrá, tak třeba, a teď ti to říkají ty moudré bytosti, jako jsou rodiče a paní učitelka a pan učitel, jo, no tak tomu uvěříš a přestaneš to vidět.
Takhle, jo, že to, že to přestanu vidět. Ne, že to vidím jinak, ale že to úplně přestanu vidět, jo.
Ano.
To znamená, že to vnímání potom je ovlivněné úplně už úplně něčím jiným.
A samozřejmě
jiným.
Ta morfognická pole, která jsou zde přítomná, morfognická pole nevíry v to, že můžeme vidět něco jiného, než je teda očima, že můžeme vidět bytosti v lese, někde víly nebo podobné nějaké bytosti, tak to samozřejmě působí velice na ty lidi, teda na ty děti, že jo.
No, je to zajímavý a opravdu tady na tom příkladě se evidentně vidět, jak jsme prostě přeprogramovaní úplně na něco jiného, co je nějaké neskutečné, co asi není skutečné. A přitom říkáme, že to skutečné je.
Já myslím,
je.
Že teď si použil výraz, který je si troufnu tvrdit hodně přesný v tom, že opravdu jsme přeprogramováni vidět realitu jinak. Tak, jak někdo chce, aby jsme ji viděli.
To je zajímavé.
A má k tomu svůj důvod, protože když my vidíme tu realitu jako v tom filmu Matrix, tak jak někdo chce, abychom ji viděli, tak dojde k tomu, že my ji tak vidíme a tím pádem o nás může snadno ovládat. Že?
Ano.
Což je cílem.
To je zajímavý, no. A přitom, jak je to těžký, jak si vlastně dělají tyhle ty, kteří vidí falešnou tu realitu, nebo respektive tu přeprogramovanou, tu jinou, jak si dělají šouvky a blázny z těch, kteří naopak ji podle všeho vidí tak, jak skutečná je.
Tak oni si nedělají šouvky a blázny. To je zase cílená manipulace z těchto lidí blázny udělat,
ano.
Aby ty mu ty ostatní nevěřili. Že jo? Ale já mám v poslední době mám jako opravdu, teďko myslím v poslední době, jako v kategorii let, jo? Že opravdu potkávám lidi, kteří se třeba v 60 nebo v 50 letech probouzejí. Jo? Najednou z ničeho nic, prostě do teďka žili normálním životem a najednou cvak, někde zahlídnout, teď se omlouvám, že to takhle řeknu třeba moje stránky a teď si to přečtu a řeknu, hele, on to ale není smysl.
No,
jo. Ale... Protože to jsou, samozřejmě tyto lidé jsou do určité míry připraveni, protože jsou to vyšší duše na základě předchozích inkarnací, jsou na to připraveni. Jo.
To je sice pravda, nicméně velmi často od těch lidech, kteří jsou často i vaše známí, když to budu takhle aplikovat na posluchače, tak se to od nich nedozvíte, protože oni pořád žijou ve stejném kolektivu a myslí si, že když něco takového řeknou, takže budou jaksi tím kolektivem zesměšněny. Ale velmi často se stává, že se někde objeví a když to náhodou řeknou, tak ty ostatní se přidají. Je to zajímavé, přidají se a nejsou zesměšněny. Naopak všichni řeknou, no a já to taky tak mám už dávno, ale taky se to bojím říct. Jo, takže toto je velmi zajímavé a mi už se to taky několikrát stalo, tohleto. Velmi často osobně, když budu mluvit za sebe, tak když přijdu do kolektivu, tak nemůžu se bavit kolikrát vůbec ani ne tak, jako se bavím teďko s tebou a to do rádia veřejně. Nejde to, protože ty lidi by opravdu řekli, to je nějaký praštěný asi pomedlem nebo co na hlavu, ne? To je nějaký divný. Ale taky už se mi stalo, že opravdu, když jsem byl jakoby k tomu, nechci říct vyprovokován, ale prostě jsem to nějakým nedopatřením třeba řekl, něco takového, tak se mi stalo, že se ke mně mnoho z nich z toho kolektivu přidalo. Jo, to je právě to, jak říkáš, že se mnoho lidí opravdu probouzí a velmi často to bývají i mladší lidi.
No tak u těch je to jednodušší, že jo?
U těch je to jednodušší.
A tam je právě zajímavé to, že ty lidé, já samozřejmě jsem přesvědčený, že tomu napomáhá i ty energie, které sem proudí, že mnoho lidí žili takovým normálním životem, jako jsem žil já před těma 25 lety a pak přijde ťuknutí, jo, prostě najednou se dostanou na tu správnou webovou stránku, dostanou nějaké informace a najednou se úplně změní život. Že?
A jak jsi to řešil v tom kolektivu, v té společnosti, kde jsi byl, jak jsi zadráplý? No tak, tam to asi nebylo
tak
jednoduchý.
Já tam byl jednoduchý, já tam byl šéf, takže když jsem měl vlastní firmu, že jo, tak já jsem to tam ty věci říkal. Že jo. Mluvil jsem o inkarnacích v rámci samozřejmě nějakých, nemohl jsem začínat z té čtvrté úrovně, ale mluvil jsem o té druhé úrovně a ono to se to pohybilo v takové oblasti jako lehce humorné, ale prostě ty informace se těm lidem dostávaly, že jo.
A co takový třeba různý party nebo skupiny nebo zájmové skupiny, určitě si taky někde byl, říká, že rád hraješ tenis nebo tak, co v takovýchto skupinách, když jsi o tom mluvil?
No tak tam jsem o tom zatím tolik moc nemluvil.
A to je přesně ono,
já se nebojím, jo, taky jsem jako, když vidím, že je někdo trošku otevřený, tak tam hned něco pustím.
Ale ono velmi, velmi často právě všichni si tohle to myslí a čekají, až když někdo něco řekne a velmi často právě nikdo nic neřekne, jo? A nebo včas zabrzdí. Já jsem právě chtěl říci, aby se toho posluchači nebáli, který to již takhle mají nastavený, tak aby se toho nebáli prostě vysílat takové ty kontrolní balonky, jak se říká. A prostě ono se uvidí. A velmi často se budou divit, jak mnoho lidí, o kterých by to nikdy neřekli, tak s nima budou souznít, protože už se dostali do té, možná, když to řeknu jinak, do té jiné...
Prvotní fáze probuzení.
Do té prvotní, tak, radši než nějaké úrovně. Prvotní fáze probuzení už se dostali a už to probíhá u nich a opravdu hledají jenom ty spřízněné duše, které jsou na té samé úrovni, dalo by se říci. A teď jde o to, jestli na ně narazí nebo ne.
No, tak ono se sem samozřejmě v současné době inkarnovalo a inkarnuje mnoho duší, které se sem inkarnují v souvislosti s tou transformací. Mm. Ale mnoho těch duší se musí probudit. Mm. No, takže to je právě to, že si myslím, že každý z nás, který má tu možnost, může pomáhá těm druhým probuzením. Že?
Nesmí se prostě obávat s tím jít ven. No. Prostě musí být.
Já myslím, že se to dá udělat snadno, to já prostě vždycky jako lehce naznačím a pak člověk vidí, jestli tomu otevřený nebo ne. Když tomu není otevřený, tak to nelámu přes koleno, že? To není důvod.
Mm-hmm. No to ono jde, ne, když se baví člověk s jedným člověkem, ale když se baví v nějakém kolektivu, kde je nějaká to, tak pak třeba, že tam 10-15 lidí, tak stačí jeden, který je zatvrzelé prostě furt v tom systému a dokáže to tak zlikvidovat všechny tyhle ty snahy neuvěřitelným
způsobem. Já se teda, Pavle, omlouvám, ale já bych ještě docela rád stihnul tu druhou část.
No jasně. Jo.
Dobře. Takže bychom mohli dát písničku dáme, a pak já bych se dostal ano, k té druhé části.
Dáme písničku.
Takže si myslím, že to téma disharmonie duše a ega by mohlo být opravdu zajímavé pro mnoho lidí, že by se mohli poznat jak na sobě, tak na na svém okolí.
Když ani tento rozhovor, který jsme tu vedli, si myslím, vůbec nebyl špatný, protože mnoho lidí se s tím stotožní a mnoho lidí taky si řekne, tak já to teda zkusím. A to je ono, ano. Když to takhle řekne si mnoho lidí v tom kolektivu, tak už je to mnohem větší síla. Dobře, já tam dám ještě od Marie Rotrové písničku a potom teda pojedeme na disharmonie duše a ega.
Budem osud z dlaní dát. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle pláč a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Lásko, nevymřeš po přeslici, lásko. Nebuď se mnou, dám ti růže a teplo svojí bílý kůže. Zůstaň tu se mnou, noc už končí, nedovolí kdy, ať se loučí. Až závoj bílý budu mít, až stichne hudba, bude klid, žloutnou i fotky svatební. Snad vedle mě budeš stát, abych se mohla rozesmát a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Lásko, nevymřeš po přeslici, lásko.
A hodinka pořadu Všechno je jinak zřejmě budoucnost s Miroslavem Zelenkou je za námi a my jsme ještě prakticky toho moc neprobrali. Takže Míro, já už teda nebudu do toho kecat, jak říkám, a předám tě slovo a ty můžeš pokračovat v té disharmonii duše a ega.
Dobře. Takže inkarnovaná duše a ego, což je tělo a mysl, jak jsem říkal, mají často, ne-li většinou, rozdílnou úroveň. Úroveň duše je do značné míry dána jejím stářím, to znamená počtem inkarnací na zemi i jinde. I když je to samozřejmě relativní, jo, ale takhle se to dá asi formulovat. Nebo by se to dalo formulovat jako úroveň frekvence vibrací. Úroveň ega je do značné míry dána geny převzatými od předků a morfogenetickými poli, ve kterých se lidská bytost při své inkarnaci převážně vyskytuje či vyskytovala. Duše se sice podílí na výběru a dotvoření ega, ale může pracovat pouze s tím, co je k dispozici. V současné době, v současné epoše, se mnoho starších duší snaží inkarnovat na zem a pro nedostatek jiných těl, nebo ek, se inkarnují do toho, nebo můžeme říkat do nedostatek jiných osobností, jedince, se inkarnují do toho, co je k dispozici. Vzhledem ke genetickým dispozicím a převládajícím morfogenetickým polím se vyskytuje pro takzvané vyšší duše, to znamená duše s vyšší frekvenci vibrací, relativně málo vhodných těl. A tak mnoha duším nezbývá nic jiného, než se inkarnovat do těl, která jsou pro ně vibračně ne zcela přiměřená, takže vzniká určitá disharmonie. Ta disharmonie spočívá v tom, že je to zase vyjádřený v ličtině a nenacházím jiný vhodnější ekvivalent, než že frekvence vibrací duše a frekvence vibrací ega nebo těla a mysli jsou rozdílné. A mezi nima je určitá disharmonie. To, co teď vykládám, je do značné míry odvozeno i z mých osobních zkušeností. Teoreticky mohou nastat tři případy. Duše a tělo jsou přibližně na stejné úrovni. Druhá varianta je, duše je na vyšší úrovni než tělo, nebo je duše na nižší úrovni než tělo. Případ přirozené vyrovnanosti těla a duše si myslím, že bude spíše výjimečný a nejčastější bude i z výše uvedených důvodů případ, kdy duše je na vyšší úrovni. Vyšší úroveň těla se bude nejčastěji vyskytovat u takzvaně nových či mladých duší, to je z těch, které na Zemi zažívají první či jednu z prvních inkarnací do lidského těla. Ale většinou se toto, myslím, nebude tolik často dít, protože nejsou ta duše není na té vibrační úrovni, aby si vybrala toto tělo s tou vyšší frekvencí vibrací. Jen pro jistotu upozorňuji, že se jedná téměř jako vždy o nutnou míru zjednodušení a z vyšších úrovní poznání se tato disharmonie nemusí jako disharmonie jevit. Myslím zejména třeba z úrovně, z té takzvané třetí úrovně, kdy základem toho není vývoj, ale poznání. Tam se už potom ta disharmonie nemusí tak jevit. V případě, kdy je duše na vyšší úrovni než tělo, je disharmonie mezi tělem a duší většinou víceméně závažnou komplikací pro tu takzvaně komplexní lidskou bytost. Míra závažnosti problému pro konkrétní lidskou bytost je dána kromě míry rozdílností úrovně a duše ega také tím, zda si lidská bytost uvědomuje tuto disharmonii. Pokud si ji uvědomuje, může volit nástroje k tomu, aby tuto disharmonii zpracovávala a zvládala, mimo jiné i v rámci úsloví, že svoboda je poznaná nutnost. To znamená, pokud jsem si vědom toho, že nejsem tělo, že jsem duše, že to já je v podstatě duše a že tam je ta disharmonie, tak na to můžu pracovat, pokud na této disharmonii můžu to zpracovávat. Pokud si to neuvědomuju, tak se na tom samozřejmě nemohu pracovat, pokud se stotožňuji s egem. Je možné pracovat na šlechtění ega, případně i na optimalizaci výběru genů z genetického materiálu předků a zároveň, což je také podstatné, si být vědom jistých hranic, které jsou sice překročitelné, ale spíše za mimořádných okolností, hranic omezujících lidskou bytost v dané inkarnaci. Protože mám nějaké tělo, já teďko plácnu nesmysl, ale jsem si vědom, že mám nějaké tělo, takže ze mě prostě Bolt nebude, abych zaběhl tu stovku pod 10. Jo? Ale což je teda takový hodně zjednodušší příklad. Bez jakýkoliv, bych řekl, tak hodnověrných důkazů si myslím, že většina lidských bytostí trpících touto disharmonií si jí není vědomá a vzhledem k tomu se tito lidé dostávají do problémů působených jejich vnitřními rozpory. Tito lidé pak často působí na ostatní rozdílně dle toho, zda jsou schopni se v daný okamžik napojit spíše na ego nebo spíše na duši, či přesněji řečeno, zda se v jejich myšlenkách a činech projevuje spíše ego nebo duše. Z tohoto rozdílného napojení pak logicky vyplývají i rozdílná hodnocení konkrétně lidské bytosti od ostatních lidských bytostí. Nemusí se v konkrétním případě jednat jen o rozdílnou schopnost vnímání, ale může se jednat i o variantu hodnocení různých činů jedné konkrétní lidské bytosti. Motivy různých činů jedné bytosti mohou být rozdílné právě podle toho, která z těchto dvou relativně autonomních entit jedné lidské bytosti v daném okamžiku jednání ovlivňuje. Částečně mimo téma článku existují rovněž bytosti, u kterých si lidé najdou, co chtějí, a různá hodnocení jedné bytosti se od sebe i velmi odlišují. Ale tato rozdílná hodnocení se nepohybuje jen ve spektru dobro-zlo, ale ve více rovinách a není dána pouze nebo vůbec disharmonii duše a ega. Jsou takový lidé, pravděpodobně všichni známe, na který existují zcela diametrálně odlišné názory.
To je pravda.
Varianta, která je v případě uvedené disharmonie nejvíce viditelná pro ostatní, je ta, když u takového jedince nedochází ke vzájemné korekci duše a ega, ale hegemonem při vlivu na konkrétní jednání se stává vždy pouze jedna složka. Daný jedinec pak může střídat, zejména v případě, si neuvědomuje to, že je teda egem a duší, ale vnímá se pouze jako ego. Je takzvaně závislý do značné míry na té své roli.
To je ten egoista?
No, dejme to. Daný jedinec pak může střídat okamžiky, kdy je jeho jednání ovládáno v hraničních případech nepodmíněnou láskou s okamžiky, kdy je jeho jednání zcela ovládáno egem, co nutně neznamená, že jedná egoisticky, ale motivace jeho jednání je ve vleku převzatých genů a morfogenetických polí. Toto egoistické jednání se může jevit ostatním jako zcela nepochopitelné v protikladu s jednáním řízeným duší toho samého jedince. Čím vyšší je rozdíl mezi úrovní ega a duše, tím větší mohou být i výkyvy v chování daného jedince. Často se stává, že vysoká duše, která se projevuje moudře a láskyplně, může překvapit své okolí, zejména své blízké, ale většinou se to projevuje v méně důležitých drobnostech. Může překvapit tím, že prostě se projevuje moudře a láskyplně, všichni uznávají, a pak v konkrétním jednání najednou prostě propadne určitému efektu a všichni koukají, co se děje, že jo, tak o to, to přece není možné, aby tato moudrá a láskyplná, aby to se takto chovala.
To je tím, že je ta disharmonie prostě mezi těmito dvoma složkami, jako té bytosti.
Dokonce si myslím, že některé vyšší probuzené duše to mohou dělat částečně i vědomně, protože dokonalost nebývá u běžných lidí vždycky hodnocena pouze kladně.
To je pravda.
Jo? Když máme takový ty moc dokonalý, tak jako naopak, jsme si vědomí své nedokonalosti a tím pádem jako se nám to až to úplně nelíbí. Takže tato vyšší duše, která si toho vědomá, tak prostě má své slabiny nebo své slabůstky, které jako se nebojí je nechat propuknout, protože je to normálně chybující jedinec. Jo. Jako dovolím si uvést příklad, jo, Foglarův Mirek Dušín už se používá pomalu víc jako druh negativního označení. Že jo.
Pomalu, že jo?
Jako nadávka, že jo? Takovej Mirek Dušín, že jo?
Přesně tak, se používá právě v tom pejorativním výrazu většinou, ano.
A proto, aby někdo se nedostal do kategorie Mirek Dušín, který prostě nedělá chyby, je dokonalej, protože já jsem teda ty Foglarovky přečet, samozřejmě Rychlý šípy, Stínadla se bouří, a myslím, že tam snad chybu neudělal ten Dušín za celou tu dobu. Jo. což samozřejmě asi není úplně ideální, jako to myslím, že se Foglarovi tak úplně nepovedlo, ale je to takový ten příklad.
Jasně, rozumím.
Rychlost a z těchto změn a velikost je to amplitudy toho výkyvu, pak ovlivňuje schopnost a možnost soužití s ostatními a nejen lidskými bytostmi. Taková bohyně inkarnová do ega bojovníka, prosazujícího rezolutně svoji vůli, je velmi silná kombinace, ale jen jedna z mnoha. A takováto bohyně inkarnová do ega bojovníka, ta si teda fakt obtížně hledá partnera, který by s ní vydržel. Což může být i muž teda, jako myslím, ta bohyně inkarnová do ega bojovníka.
Jasně. Ale nemůže to být právě takový ten styl tý hysterický osobnosti?
Ne, hysterie je jiný problém. No, hysterie je problém nedostatku energie a jednoznačná tendence energii získávat z ostatních živých bytostí.
A jak se ta u takový hysterky nebo hysterky?
To může být hysteriku, jak je dost.
No, hysterie nebo hysterika, nebo jak to nazvat. To je zajímavé, že tento termín se používá pouze v souvislosti víceméně s ženskou, že? Bytostí. Hysterka.
Je to nesprávné, protože vím, ano. Samozřejmě existují i hysterici.
Ano, ale to je trochu takový už, jako jiný význam mi to připadá.
Tam totiž ještě je určitý problém v tom, že někdy jsou cholerici nebo choleričky zaměňovány za hysteriky.
No, jak
i když principiálně je to podobné, protože ten cholerik má nedostatek energie a tak si ostatní od ostatních snaží vyzvat. Mm-hmm. Hysterka, ta má mnohem širší škálu, že ta jí tu vyzve, tu vybrečí. Že jo? Mm-hmm. Ale principiálně jsou si podobní v tom, že oni mají nedostatek energie a snaží se jí získat z živých bytostí.
A jak se tam projevuje právě u těch hysteriků, jak se projevuje právě ta disharmonie té duše a toho ega? Tam nastává jaký případ?
Tam je otázka, zdali jsou vyšší duše vybrat si ego hysterika nebo hysterky. Jo. To si myslím, že se tak často nestává, ale znám takové případy, ale většinou to bývá tak, že se jednalo o vyšší duše, které ale poklesly vzhledem k svým předchozím inkarnacím, tak poklesly, prostě snížila se jim frekvence vibrací vlivem určitých okolností v těch minulých životech, a nevstupují s tak vyšší frekvenci vibrací a potom nedochází k tak velké disharmonii mezi tím egem.
Dobře, já nevím, jestli jsi mi nerozuměl, co jsem chtěl zeptat, nebo si o to odpověděl, já jsem nerozuměl tobě, té odpovědi. Já jsem chtěl říct, jak se projevuje to soužití, když to tak nazvu, duše a ega u hysteriků. To znamená...
Já si myslím, že jsem na to odpověděl. Já jsem na to odpověděl tak, že si myslím, že většinou si ta vysoká duše,
ano,
to ego hysterika nevybere.
No
se radši neinkarnuje, než aby si vybrala.
Dobře, a proč tu teda máme ty hysteriky? Teda,
no, když protože jsou to nižší duše.
Jo, takže v tom případě hysterik je nižší duše s nějakým egem vyšším.
Ano.
Jo, takže to je hysterik většinou.
Nemusí to být vyšší ego. Může to být ego na přiměřené úrovni, nebo může být ještě nižší, než je ta
nízká duše teda. Jo? V každém případě vždy je tam nízká duše.
Já bych asi nikdy bych nepoužil slovo vždy. Jo? To samozřejmě, to určitě ne. A nemusí to být to ego nízké. Jo? Může to být jako to vyrovnané. Ale myslím si, že vysoká duše, pokud tu má plnit roli určitého té vyšší duše, která má být prospěchem pro ty ostatní, že si nevybere to.
Dobře,
ego.
Ale to je špatná odpověď. Asi se blbě ptám. Já se zeptám úplně jinak ještě. Jaká kombinace těchto dvou veličin musí nastat, aby byla hysterka nebo hysterik?
No, já si myslím, že jsem to odpověděl. Já si myslím, že to
jsi řekl,
prostě...
že si to nevybere, čili nemůže
že
to
si
nastat.
To nevybere, že prostě ta duše z
to ale to
vědomí,
potom nemůže být hysterik,
s vysokými vibracemi pro tu konkrétní inkarnaci, že si toto tělo nevybere.
Dobře, ale pak nemůže vzniknout hysterik tady, když si to nevybere, ne? Mě jde o to, když už vznikne ten hysterik, tak co se stalo?
Proč bys to nemohl, vybere se to nižší duše, to ego toho hysterika?
No, dobře. Já jsem si myslel, že ten hysterik vznikne, když je právě velká disharmonie, disproporce mezi právě...
Ne, tak to ne.
To tak to je to, o čem se bavíme celou dobu, jo?
Ne,
tak...
hysterik, princip hysterie
to potom bylo
je
naprosto špatně.
Nedostatek energie.
Ano.
Nedostatek energie, to znamená zablokovaná třetí čakra, čtvrtá čakra, neschopnost přijímat vlastní energie a proto ji získává z ostatních živých bytostí.
Tak a tady bylo krásně
vidět...
To je
princip hysterie.
Tady bylo krásně vidět, jak z mého nepochopení, jak vznikla naprosto špatná otázka, na kterou ty jsi naprosto nedostatečně odpověděl. To je úplně krásný. Ale bylo to z mého nepochopení. Já jsem to chápal všechno úplně jinak. Teď už vím, o co jde. Dobrý, jedeme dál.
Takže disharmonie se může projevat v různých formách, nejen v protikladnosti, bezpodmínečné lásky a egoismu. V případě, že je duše na vyšší úrovni než ego, je častým případem situace, kdy lidská bytost se podceňuje, protože si není vědoma své skutečné podstaty a hodnoty.
Sama sebe podceňuje.
Dejme tomu hodnoty v úvozovkách, aby jsme... Pokud je situace obrácená, dochází naopak často k vlastnímu přeceňování. Jo, když ta duše má nižší vibrace než to, nebo obráceně, když ta...
No právě, mě to už taky se do toho začínám zamotávat.
Jo, dobře, tak ještě já to se pokusím teda zopakovat. Jo.
Ano.
V případě, že je duše na vyšší úrovni než ego,
ano.
Tak dochází k situaci, kdy ta lidská bytost... Já jsem tam zapomněl říct jednu podstatnou věc, omlouvám se. Za předpokladu, že nedojde k probuzení, jo, tak ta duše, která je na vyšší úrovni než ego, se podceňuje, protože ona se vnímá jako ego. Protože si není vědoma své skutečné podstaty, to znamená vyšší duše, a své skutečné hodnoty vyšší duše.
Mm-hmm.
Jo? Pokud je situace obrácená, dochází naopak často k vlastnímu přeceňování.
Mm-hmm.
Jo? Pokud je tato ego na vyšší úrovni, než je ta duše.
Ano, to je taková klasika, no, ano. To je jasné. To...
Takže
to
otázka sebepoznání a sebehodnocení hraje velkou roli v životě lidských bytostí, což se týká i větších společenských celků, jako jsou například národy či státy. Myslím, že klasickou ukázkou jsme my Češi. Já se omlouvám, že řeknu tam Moravané, Slezané a Valaši a všechno. Já tomu říkám Češi, tak snad se nikdo neurazí. Protože duše národa není dostatečně probuzena. Jo, to znamená, duše národa je souhrn všech duší. Jo, nejsme probuzeni. A tak máme tendenci se podceňovat. Tím nemám na mysli sebedestruktivní prohlášení některých takzvaných osobností či elit, u níž v mnoha případech se s jistým úspěchem o češtví dokonce pochybovat. Jo. Jsou národy i na opačném poli, to znamená, že dochází k přeceňování a já bych nechal na posluchačích, aby si jména těch národů dosadili sami.
Asi myslím, že to nebude takový problém.
Nebude to takový problém.
Dobře.
Úroveň ega je do určité míry ovlivněna i poslední předchozí inkarnací, protože je nepravděpodobné, že mezi dvěma časově sousedícími v rámci modelu lineárně běžícího času aby mezi dvěma sousedícími inkarnacemi docházelo k převratnému vývoji a ega v těchto sousedích i inkarnacích mají mnoho společných znaků, i když životní role mohou v těchto dvou sousedních inkarnacích být i zcela odlišné, například jednou je to žena, jednou je to muž. Mm-hmm. Dost často bývá mezi sousedícími inkarnacemi i určitá fyzická podobnost. Ale nemusí se jednat pouze o bezprostředně sousedící inkarnace. Například teď, jak je teda v tom učení moudrosti na tom Matrixu, kdy ten David Wilcock o sobě tvrdí, že je inkarnací Edgara Caseyho, toho spícího proroka. Mm-hmm. A skutečně, když se člověk podívá na jeho fotku a na fotku toho Edgara Caseyho, tak jsou tam teda znatelně vidět teda ta vizuální podobnost. Mm-hmm.
Ty jste teďko řekl takovou zajímavou věc, takovou suvku tam, v rámci modelu lineárního času.
Já jsem mluvil o tom, pokud se jedná o dvě časově sousedící, to znamená...
V rámci modelu lineárního času.
Ano, to znamená, když řeknu, že jsem se inkarnoval teďko v minulém století a žiju to v tomhle století a naposledy jsem byl inkarnován v 17. století, tak jsou to časově sousedící. Jo? Ale to je pouze v modelu, kdy uvažujem, že je lineární čas, protože v tom modelu, kdy všechno běží paralelně, tam vlastně to takhle nefunguje. Tam vlastně je to všechno současně.
Ano, totiž tady, proč jsem si toho všimnul, jo? Ona mi tady jedna posluchačka píše, přišlo mi divné, že v té ukázce rozhovoru ego s duší nejdříve říká duše, že čas neexistuje a pak řekla, vším, čím jsem byla ráda, nebo rád. A že by se už nereinkarnovala sem do NVO či katastrofického prostředí. Ano. Pokud by existoval čas, tak přece nemohu mluvit o budoucnosti a minulosti.
To je přesně to,
tím je problém.
O těch úrovních poznání. No. To je prostě jednou je to z úrovně poznání inkarnace, vývoj, karma a to druhé je všechno čas, to je z té úrovně vyšší. Mm-hmm. To vyšší úrovně poznání, vše se děje najednou. Takže... A to je právě ta věc, kterou já se neustále, a omlouvám se, snažím se opakovat, protože to je důležité, protože jinak to samozřejmě vypadá nelogicky.
Jo. Ano, takže pokud se na to koukáme, na stejnou věc koukáme z jedné úrovně jakéhosi poznání, ano. A nebo z druhého, tak jednou to je takové a po druhé to je makové, ale vždycky to je to samé a nemusí to být v rozporu.
Je to, já nechci se úplně vracet, ale pokud někdo o tom má zájem, může se podívat na můj článek nebo se podívat do archivu, kdy tam mluvím o těch úrovních poznání, když si představíme, jednou to vidíme jako kruh a jednou je to válec, to je právě, ale pořád je to ten samý objekt.
Ten samý objekt, no. Ano. Takže ono, aby šlo vůbec něco vysvětlit všem, tak ti, kteří jsou na tom vyšším úrovni, na té vyšší úrovni poznání, tak ty už by to měli brát jako, že se to vysvětluje tím, kteří jsou na té nižší a nereagovat na to. Že? Ti, kteří na to reagují, tak prostě ještě nejsou asi na té vyšší úrovni.
Já si myslím, že posluchačka se zeptala velice správně, ale troufám si tvrdit, že s vysokou pravděpodobností neslyšela mé předchozí pořady nebo nečetla mé články, anebo...
A já si myslím, že ano, akorát prostě ona to bere z logiky.
Ne, ale ta logika tam je, to je...
Ano.
Já jsem se, taky už jsem o tom tady mluvil mockrát, že pro mě bylo, když jsem se dostal do styku s nějakým přednášující nebo někoho, kdo si hrál na guru, tak jsem měl otázku, dobře, máme se vyvíjet, čas neexistuje, tak mi řekněte ten rozpor. A nikdo mi na to neodpověděl. Odpovědět jsem si musel sám.
Tím, že si vymyslel několik...
Se teda do informační pole, že prostě jsou různé úrovně poznání.
Ano.
Z naší úrovně poznání 3D reality prostě všechno běží lineárně, ale z vyšších úrovní poznání se vše děje současně.
No a já...
Proto jsem ale na to upozornil, že se jedná v rámci modelu lineárně běžícího
ano,
času.
Přesně tak. A já teďko bych právě chtěl to nějak udělat, aby to, nějak to říci, aby to bylo jasný. V okamžiku, kdy mám potřebu se na to zeptat, tak to ještě nechápu z té vyšší úrovně poznání. Myslím, to je ten rozpor jakýsi, který tady nastává velmi často samozřejmě. Tak to vidím pořád z té nejnižší. Jo, pak se na to ptám. V okamžiku, když jsem již trochu výš, tak a jsem schopný se na to kouknout z té vyšší úrovně poznání, pak už nemám potřebu se na to ptát, na tento rozpor, že to tak je. Nebo není, řekl jsem to správně, nebo zase něco špatně?
Částečně správně, ale může to být nedostatek poznání, nedostatek informací. No tak... O tom, co je z které úrovně poznání. Což je ale jako svým způsobem jako poměrně to samé.
Ano, přesně tak, to jsem chtěl říct, je to to samé, ale já navrhuju minimálně ještě jednou opakovat ten pořad o těch úrovních poznání. To bylo totiž velmi, velmi zajímavé a hodně to osvětluje. Jo. A myslím si,
rád
že...
Já to zopakuju, protože uznávám, že...
Velmi důležité.
Když jsem, protože samozřejmě celkem logicky jsem to o těch úrovních poznání považoval za nutné o tom mluvit na začátku, ale dneska je to 2 roky a dnes je tu mnoho posluchačů, kteří to neslyšeli, takže asi by bylo dobré to zopakovat někdy po novém roce.
Já to
jak
můžu...
už jsem tady měl pořád opakovaně Babička moudrosti.
Ano,
že?
Ano. Já to můžu říct podle sebe, že tenkrát jsem to bral tak nějak, ano, je to jedna úroveň, druhá úroveň, jako a dnes už vidím, jak podstatný to je pro to, aby se nechali chápat zdánlivě protichudné věci kolikrát. Jo, že od té doby já, nebo od té doby ani tak ne, ale postupně čím dál tím mín jdu do různých hádek, kdy se s někým mám potřebu hádat o tom, že to je tak a on říká, že to je jinak. Jo. Protože opravdu nevím, z které úrovně se na to kouká ten dotyčný subjekt.
Já si myslím, že pro pochopení toho teoverza, aspoň teda v tom pojetí, jak to vidím a přednáším já, jsou 2 základní věci. Vše je vědomí a jsou různé úrovně poznání.
Ano.
Pokud tyto 2 věci člověk vstřebá, už z těchto 2 věcí se dá vyvodit skoro všechno ostatní.
Přesně tak. A to je, myslím, ten skok na tu vyšší úroveň toho poznání. Přesně toto je ten skok. Jenom tyto takováto zdánlivá maličkost je ten ohromný skok, který může právě způsobit, že člověk začne vnímat věci mnohem jinak, než jak je vnímal doteď.
A teď se budu jako trošku sebe chválit, snad neškodí, že to, že všechno jedno vědomí tvrdí mnoho lidí, ale to o těch různých úrovních poznání jsem zatím nikde jinde neslyšel.
To je pravda. Ani já ne.
To za velice důležité.
Ani já ne. A jak říkám, opravdu to je třeba zopakovat ten pořad. A vy, kteří posloucháte neustále tyto pořady s Mírou Zelenkou, dejte si na to, jako já bych to řekl, důraz to poslouchat.
Uděláme ten pořad po novém roce. Mhm.
No dobře, a vnímejte to ještě jednou a uvidíte, jak najednou se vám zdánlivá maličkost, takových vysvětlování tady bylo stovky z tvé strany, ale toto je tak podstatná záležitost, která se jeví na první poslech, jakoby taková maličkost, taková jako běžná věc, jo, která jak je ve skutečnosti velmi důležitá k tomu, aby ten krok člověk udělal. To je fakt dobrý, musíme to zopakovat. Ano, takže po novém roce, Míro, pamatuj na to, uděláme to. Pohledy, jak se jmenovalo, pohledy z různých úrovní poznání nebo různé úrovně poznání, tam jsme si vysvětlovali.
Já už si přesně ten název nepamatuju.
Dobře.
Ale protože to mám ještě dost, já bych docela rád to dokončil.
Já dám písničku a pak to dokončím.
Já bych ji radši nedával, protože to
myslíš,
už...
Myslíš, že to nebude zase nakonec, já nevím, mně se zdá, že už toho moc není, nebo je?
No je toho dost.
Jo? Dobře, já přesto teda ještě...
Či nejhorší dáme písničku nakonec, ale protože dobře. Tohle je uzavřený celek takový.
Ano, aby jsme ho uzavřeli.
A z tohohle kousíček nechává na příště, to si myslím, že mi zase ztratilo tu návaznost.
Jo. Nejsou tu ani žádné teda otázky, co já vidím zatím. Tak dobře, přesto...
Když se objeví, tak...
Ano, přesto říkám, budu to sledovat, ale ještě jednou opakuji, na tom mailu chodí velmi pozdě. Takže pokud chcete dát nějaké otázky nebo nějaké připomínky, radši na ten Skype, na ten Skype /vysílání. Když tam nejste přihlášený, přihlašte se, já vám okamžitě odklepnu a můžete už tady fungovat. Jo? Takže teď máte už prostor i vy, případně kdybyste chtěli i nějak zavolat nebo něco, tak si myslím, že bychom se tam vešli. Dobrý.
Tak, já budu pokračovat.
Ano.
Takže pro disharmonické bytosti, to znamená disharmonii mezi tělem a egem, teda tělem, egem a duší, které to nevědí a nemají to zpracované a u nich dochází k rychlému střídání vlivu ega a vlivu duše s velkými výkyvy i amplitudami, není jednoduché najít si vhodného partnera. Pravděpodobně kromě totálního flegmatika je vhodný podobně disharmonický partner, zejména ten, který už teda to pochopil, který je schopen obdobně rychle ve svém jednání přeorientovat se z duše na ego a obráceně.
Míro, můžu ještě tady, teď tady přišla jedna otázka, která krásně vysvětluje, já bych řekl, takové dost velké nepochopení, ale já to přečtu. Ještě tady navíc nakonec píše, já vím, že to asi nepřečtete. A to už mi právě vyprovokovalo k tomu, že ano, protože... Abych to přečet. Dobrý večer. Kolikrát, když pana Zelenku poslouchám, tak nevím, do které z těch kategorií ho zařadit. Ho zařadit, to znamená tebe. Mně osobně někdy připadá jeho ego dosti vysoké. Tak a řekni k tomu něco. Mě by to opravdu zajímalo, co na to povíš tady na to.
No, ta posluchačka... Já na tohle nemůžu odpovídat, když já mám jiné pojetí oga. Jo? Takže já nemůžu tvrdit, jestli mám ego vysoké nebo nízké, když já ego takhle nehodnotím. Já před to bych se popřel celé svoje učení.
Přesně, že? Přesně to jsem chtěl o tebe slyšet. Ano, ta posluchačka vůbec nepochopila právě přesně.
Co to je ego? Co to je celou ego? Dobu a tady
celou dobu o tom mluvíme, ale přesně tady je pořád zažitá ta stará šablona. Přesně jsem to chtěl, kdyby mi tady napsala, abych to nečet, tak já to naopak jsem chtěl přečíst, protože to je přesně nepochopení toho, co to vlastně ego je. A je to pojetí. Přesně, no, v tvém pojetí a možná, že i ve skutečnosti, protože to tvé pojetí dost vysvětluje, naopak od ostatních pojetí současné pojetí, kdy naopak to všechno dělá trochu problémy a hádky a nesrovnalosti a doví co všechno. Takže to je přesně to nepochopení. Takže vážená posluchačko, nebo posluchači, ale asi posluchačka Kája, tak zamyslete se nad tím, ještě jednou, puste si ten pořad ještě jednou, až to si poslechnete ještě jednou, určitě byste se, napíšete, že byste se nikdy takto neptala, pokud to trochu pochopíte. Dobrý, super, no, jdeme dál.
Když bych měl odpovědět na to ve svém slova smyslu, jak dalece jsem já závislý na své roli, tak si troufám tvrdit jednu věc, že si uvědomuju jednu věc, kdo jsem, to znamená, že jsem duší a nejsem egem a myslím si, že na tom egu nejsem tak závislý.
Naopak, tady to vypadá jako pro ostatní, kteří to nechápou, to vypadá, že je asi opak pravdou. Ale jak se říká, všechno je jinak. Takže i tady to asi
takže
bude trochu jinak.
Ano. Takže soudím, že v současné době se u nás vyskytuje poměrně dost takových bytostí a tak je určitě zajímavé hledat pro tyto bytosti vhodné řešení pro zmínění této disharmonie a jejich následků. Pravděpodobně vůbec nejdůležitějším prvním krokem pro tyto bytosti je uvědomění si svého stavu. Samozřejmě prvotní je vědomí toho, že lidská bytost se skládá z duše, vědomí a ega, mysli a těla. Pokud už bytost chápe tuto zdánlivou dualitu duše a ega, může při dostatečně pečlivé a odvážné introspekci zkoumání vlastního vědomí dojít k poznání disharmonie vlastní duše a ega. Toto poznání přiznání si vlastního stavu je jako téměř vždy základem při hledání nějakého řešení. Z vlastního disharmonického stavu pochopitelně plynou často i problémy v běžném životě, které se však často ví, jako by byly působeny nedostatky nebo disharmonii druhých lidí.
Ano. Vždycky se svádí na ostatní.
Přiznání si vlastní disharmonie a vzhledem k tomu i přitahování si disharmonických lidí a disharmonických situací do vlastního života je nutným předpokladem pro možnost hledání řešení majících naději na úspěch. Dalším krokem je koncentrace na své jednotlivé kroky, včetně rozpoznávání, čím v daném okamžiku bylo vlastní jednání převládajícím způsobem ovlivňováno. Po zvládnutí tohoto kroku je možné přistoupit ke kultivaci ega z pohledu duše, včetně částečného omezování vlivu na jednání. Abychom mohli přistoupit ke kultivaci ega, je důležité se cílně věnovat prozkoumávání vlastního ega a zejména jeho temných stránek, což není vždycky příjemná práce, ale je skutečně potřebná.
Vidíš, tady přesně je ten případ, kdy posluchačka se zajímá tvé ego, ne její vlastní, tvé ego, ona bude hodnotit tebe. Jo, tobě on se zdá, že ty máš to ohromné ego a to není dobře. Jo, a přitom by se měla začít zajímat o své.
Možná, že by taky nebylo špatné, kdyby si posluchačka, jestli už to poslouchala, podívala na pořad Sebedůvěra a pokora, aby věděla, jaký je mezi tím rozdíl a že zdravá sebedůvěra není velké ego, ale
ano,
to není obhajoba mě, to je...
Ne, to je konstatování faktu, naprosto jasný. Přesně tak, já tomu rozumím.
Protože tady je právě ta jedna základní chyba se dělá v tom, že když je člověk sebevědomý, tak se automaticky myslí
že má velký
v tom negativním slova smyslu, že má velké ego, to znamená v mém pojetí, že je závislý na ego. Ale ego, sebevědomí, je vědomí sebe.
Ano.
Proč? Jestliže něco umím, a tak mám to lidi, že to neumím třeba.
A to je ono, no, to je přesně ono. Tady je
a na druhé straně je k tomu ale potřeba ta pokora, abych si byl vědomým. Sebevědomí je vědomí všeho, co jsem já, a pokora je vědomí si všeho, co nejsem já.
Mm-hmm. Jo.
No, já budu pokračovat. Takže ano. Abychom mohli přistoupit ke kultivaci ega, té role, je důležité se cíleně věnovat prozkoumávání ega a jeho temných stránek, což není vždycky jako příjemná práce. Tento průzkum a zpracování vlastních temných stránek pak výrazně omezuje situace, to prozkoumávání omezí potom následné možné situace, kdy v nejméně vhodném okamžiku nás vyskočí takový kostlivec ze skříně, že se pak divíme, jakého jednání a uvažování jsme v daný okamžik schopni. Jen když jsme si vědomi svých temných stránek, jsme schopni s nimi žít tak, abychom co nejméně ubližovali sobě a ostatním bytostem. A na druhé straně je rovněž důležité znát i své světlé a silné stránky svého ega, bez falešné skromnosti, abychom je dokázali využít k lepšímu plnění životních úkolů a cílů a plnému využití svého potenciálu. Jo? To je právě to problém. Tady jsou dvě roviny, jo? Dva takové póly. Já jsem byl v Americe, tam oni mají úplně jiné pojetí. Tam, když ano. někdo přijde a řekne, já jsem silnej, schopnej, tak to oceňují. Tady, když někdo řekne, já jsem silnej, schopnej, tak ho odsoudí jako nafoukaný.
Obojí je špatně,
a podle mě. Obojí póly jsou jako přehnaný.
Ano, jo? Přesně tak, obojí
ale,
je špatně.
Ale já to jenom říkám z toho důvodu, že jsem to prostě klasická ukázka, teď se to samozřejmě tady u nás taky částečně mění, ale u nás, když měl někdo vystoupit veřejně a promluvit, pomíme funkcionáře, který žvanili klidně 2 hodiny o ničem,
tak
prostě políkal slova a byl z toho nervózní. V Americe jsem zažil, jak tam prostě v okamžiku, když někdo vystoupil, tak rozkvet. Byla to osobnost. Jo.
Ano, no protože tady se nesmělo prakticky říct to, co si člověk myslí, že jo. Dneska to lze.
Bohužel, to tady stále přetrvává.
Ale lze to.
Když někdo vystoupí sebevědomně
jo.
A se sebevědomím, ale zdravým sebevědomím, to znamená, že něco umí, tak prostě má velké ego, je nafoukaný, že jo.
Ano. A když to má obsah, když to má smysluplný obsah, když to má nějaký zajímavý obsah, tak
když,
je nafoukaný.
Když má být na co sebevědomí ten
ano.
člověk.
Tak je ale pro ostatní nafoukanej a naopak, když tam je do žvaní, ano, takové ty fráze a to, no tak to je normální a to je chytrý člověk, protože on to umí tak hezky přece podat takový nesmysly. No ono podat nesmysly a fráze hezky, no já nevím, jestli to je umění nějaký, já bych řekl, že to žádný umění.
Je to umění, taky, všechno je umění.
Že to žádný moc velký umění, ale že to lidi oceňují mnohem víc, než když někdo řekne něco smysluplného, zajímavého a dalo by se říct něco, co má někam lidi.
Já bych to zase tak nepoušalizoval, zase jsou tady lidi, co jsou schopni ocenit, když člověk řekne něco rozumí.
No, já vím, ale bavme se, když to takhle říkáme, tak se bavíme vždy o té převažující většině, že? Takže,
ale já se omluvím, já bych pokračoval.
Pokračuj.
Takže dle mého názoru však není zcela vhodné omezovat ten vliv ega. Jo? My jsme si přišli hrát určitou roli, to znamená, nemůžeme ji úplně potlačovat, nemělo by to smysl. Protože by to vlastně mohlo vést k popření smyslu a účelu konkrétní inkarnace do konkrétního ega. Můžeme tu roli modifikovat, zahrát ji specifickým způsobem, který uznáme za vhodné, ale ne to popřít. Ono to ani nejde úplně. Že? Důležitým faktorem je to, jak dalece konkrétní lidské bytosti vlastní disharmonie a její účinky na její život nevyhovují, zejména s ohledem na spolužití s dalšími bytostmi. Jo, protože já můžu vnímat tu disharmonii a nemusí to mít vliv na nikoho jinou, můžu s tím žít v pohodě, mám to zpracované. Že jo. A když to prostě nevyhuje, protože ta disharmonie je příliš velká, to ego mě nevyhovuje a já vím, že jsem herec a tamto, že je role, tak já tu roli prostě mohu při plném vědomí hrát jinak. Jo. Samozřejmě je známo, že mnoho vyhlasných gurů si zachovalo podivné lidsky přízemní libůstky, aby byli bráni ještě jako lidi.
Ano, o tom si bavili se, taky no. Už.
Zdá se mi pravděpodobné, že současná situace na Zemi, kdy dochází k celé zřetelné polarizaci, už jsme o tom mluvili mnohokrát, což nutně zanechává následky na morfogenických polích a na vibračním stavu duší, má vliv na zvyšující se disharmoničnost některých lidských bytostí. Tím více je důležité si být této možnosti u sebe či druhých vědom a začít s tím pracovat. Znalost disharmonie a její formy u druhých lidí, to kromě sebe samozřejmě, to zná, jak jsem mluvil, nejen u druhých, nám umožňuje lépe chápat jejich jednání, jeho příčiny a motivy. Když pochopím u někoho, u konkrétního člověka, že tam je ta disharmonie toho duše a těla, jo, duše a ega, tak samozřejmě chápu, proč se v určitých okamžicích chová jako duše a proč se chová jako ego, zejména třeba pokud jsem znám velmi dobře třeba nebo dostatečně dobře rodiče toho člověka, tak vím, odkud to ego si převzalo ty geny a že se v některých situacích zachová ve stylu svých rodičů i negativním slova smyslu, i když je tam ta vyšší duše, třeba dojde k určité agresi, tak to dokážu pochopit, proč se tak děje. My se teď nacházíme v době, kdy by bylo nanejvýše příhodné, aby se ty takzvané duše vyšších úrovní probudily a převzali otěže řízení na zemi do svých rukou podstatně více, než tomu bylo doposud. Ovšem prvotním předpokladem k tomu je pochopení na hluboké vnitřní úrovni,
ano.
Vhledem či vnorem, kdo vlastně jsme, kdo každý z nás svou podstatu je.
Ano.
Kdo jsme, že jsme duše, jakou roli jsme si přišli zahrát.
To je ten základ. To je ten základ, který stále nejsme schopni nikdo nikomu vysvětlit. Začít u sebe. Každý okamžitě hned by chtěl začít u někoho jiného, ale nikdy ne u sebe. Já nevím, jak je to možné, ale prostě toto je ten první základní krok, který musí každý udělat, aby se s tím něco tady nechalo dělat. To je pravda, Míro.
Takže já mám ten základ vyčerpený, mám to ještě několik poznámek, takže kdyby byly dotazy, tak...
No, to je přesně to, co jsem předpokládal. Máme 4 hodiny do konce a teď nejsou dotazy, protože lidi to třeba ani dost dobře nechápou, ale bojí se, třeba se bojí, třeba, nevím.
Ne, oni to právě pocit. Natolik chápou, že nepotřebují ty dotazy.
No, ale to by potom tady nebyly takové ty dotazy, nebo nebyl takový ten dotaz, ano, který tam byl, to je přesně o tom, že to vůbec, ale vůbec, to je to, o čem jsi mluvil, to je ten první předpoklad začít u sebe. Ano, ta posluchačka začíná u toho, že začne hodnotit tebe, jestli ty náhodou to ego nemáš přebujelé, když to takhle řeknu na rovinu, ale vůbec nekouká na sebe. A to je přesně ten špatný přístup. Obráceně. Hodnoťme sebe a pak nemusíme hodnotit ostatní.
Jednu poznámku. Vyjdeme z předpokladu, že v tom klasickém pojetí, jak se mluví o egu, mám přebujelé ego.
Ano.
Jak je to podstatné pro to, co přednáším, jestli to pro tu poslachočku, co přednáším, je přínosné nebo není?
Když se bavíš o tom...
No ne, jako...
Ty, jestli máš, ale, jo, skutečně no, ty, ano.
Vyjdeme z předpokladu, že mám v tom klasickém slova smyslu přebujelé ego, to znamená, jsem závislý na své roli. Říkám zajímavé věci, které jsou pro ní přínosem.
Teď se bavíš o sobě, samozřejmě, ano.
Ano, bavím se o sobě. Tak. Jak moc je důležité, jestli mám přebujelé ego?
Přesně to je ono.
Jako
ano.
Proč?
To je ta otázka.
Proč zajímá moje ego? Jsou dvě možnosti. Buď to, říkám pro ní zajímavé a přínosné informace, a nebo neříkám. Když je neříkám, není důvod, aby mě poslouchala. Jak je proto podstatné moje přebujelé ego? Teďko pomiňme, jestli ho mám přebulé nebo nemám. Jo?
Přesně tak.
Já se nechci na tohle téma jako bavit, to je prostě, já se tady nebudu hodnotit, jestli mám přebují nebo nepřebujelé ego. Jo? Ale jak je to podstatný? Proč vlastně tahle otázka vznikne?
Ano.
Jsou tyto informace přínosné a podnětné, nebo nejsou? Mně to připadá,
zase jak pro tohle, koho
to jsem s tímhle jsem setkal mockrát, ale já to připomíná, když Plzák kdysi napsal nějaký knihy, které pro mě byly přínosem, byly tam opravdu zajímavé informace, a někdo řekl, co ten člověk nám bude povídat, když je třikrát rozvedený.
Přesně to je ono.
Jo.
Ano,
kromě toho,
ano.
Že samozřejmě ten třikrát rozvedený má těch informací víc, než ten, co měl jednu ženu za celý život. Jo. Ale jako, ať to já teďko plácnu, jo. Ať to byl Ježíš Kristus, ať to byl Stalin nebo Hitler, když měli zajímavé myšlenky, tak je to jedno přece, jestli to řekl Ježíš nebo Hitler nebo Stalin.
A nebudu přemýšlet o tom přesně, ale tak se to dneska přesně prezentuje.
No přece, řekl to když, Klaus, tak podle zařazení
tak to musí být.
Je to blbý, když nemám rád Klause nebo když ho miluju, tak ano. Je to dobrý. A ne, člověk nekouká na to, co ten člověk řekl?
Ano, kouká jenom, jaké je v jeho zařazení, ano, a podle toho může říct, co chce, a vždycky, když je zařazený špatně, vždycky to bude špatně řečeno, že jo, samozřejmě. A naopak. Jo, to je naprostá pravda a toto si málo lidí uvědomuje, ale zase tady je vidět, že nepřemýšlí, že nepřemýšlí o sobě, ale že přemýšlí o tom druhém pořád. Pořád ale o tom druhém.
To je normální celkem, to by mě tak nevadilo. Mě jenom zaráží, kdyby ta posluchačka byla tak dotyčná, ta tak hodná a byla ochotná napsat, proč jí zajímá, jaké je moje ego.
No, já mám obavy, že již to asi...
Protože proč jí to zajímá? Aha. Buď to jí zajímá to, co mluvím, to, co říkám a přednáším, a je to pro ní přínos, nebo není. Co s tím má společného velikost mého ega?
Ano, paní posluchačko.
Nebo... Jako, dobře, můžeme říct, tak, když mám velký ego, tak nemůžu říct zajímavé myšlenky. Těch lidí, co měli v tom klasickém pojetí přebujelé ego, nebo byli závislí na ego, na svém egu, ale byli vysoce inteligentní a byli přínosem pro mnoha lidí, je spousta v dějinách.
No ona to tady, tím, že napsala, já vím, že to asi nepřečtete, tak tím jasně dala najevo, že to ego v jejím pojetí je něco špatného. To vysoké
ego.
To já teďko pomíjím. No, ale ona ne, že jo, samozřejmě. Tak v tom případě ona to bere jako něco špatného. Vyhodnotila tě, jakože máš vysoký ego,
dobře,
čili jsi špatný.
Dejme tomu, přijdeme k tomu, že všichni posluchači se shodnou na tom, že Zelenka má vysoké ego.
Mm-hmm.
Jo? Co to má vliv na to, jestli na kvalitu toho, co přednáším?
No, ono to má vliv na to, že tě v tom případě bude málo těch lidí, kteří to nechápou poslouchat. Jo? Oni by tě neposlouchali, protože jsi pro ně egoista, nebo jsi pro ně člověk, který má velké ego, který se vychloubá.
Ale to přece není důležitý. Podstatný je, jestli ty myšlenky jsou zajímavý a přínosný, nebo nejsou.
No pro ně ne.
No... Nevím, no.
No pro ně nejsou, protože oni to okamžitě jedným šmahem řeknou, ten má velké ego, ten se tam jenom vychloubá, ten tam něco říká, něco, to nám nic neříká, to je špatně, to my nebudeme poslouchat. No to je přesně ten případ.
Ale evidentně mě poslouchá, jinak by to nemohla napsat ten dotaz.
Třeba poslouchá jenom proto, aby to mohla zhodnotit.
No, já bych zase nechtěl posluchačku hnotit negativně, to já myslím, že to prostě byl dotaz.
Tak je anonymní, že? No. Takže vlastně nikdo nic neří, takže to klidně můžeme takhle o tom mluvit. Tady mám další.
Ano.
Co z toho? Děkuji, přeji vám hodně úspěchu za to, co děláte z našich pořadů. Sála energie, děkuji. Pro trochu odevřené lidi teď asi tady reaguje posluchač nebo posluchačka, já nevím, to je neurčité toto. Odevřené lidi je to naprosto srozumitelný, nemusíte se bát. Mám 51 let a chápu to dokonale. No tak vydá, takže to je super, tak to je paráda, máme tu někoho, kdo to chápe, ale samozřejmě jsou tu taky lidi, kteří to nechápou, ale já nechci tím jako i nějak...
Každý jsme na určité úrovni, to znamená, že dneska můžou některé věci být pro ně složitý
a zítra
a
ne.
Za dva roky prostě postoupí a řekne, aha, to prostě dojde to, všechno má svůj čas, svůj vývoj, že?
Aha.
Já jsem taky všechny věci, to, co chápu teď před 25 lety, nechápal. Že?
No samozřejmě,
taky jsem měl spoustu dotazů, na které dneska už mám odpovědi a dneska mám zase ještě dost dotazů, na které ještě odpovědi nevím.
To snad každý z nás, ne? Tak přece jsme se nikdo
nenarodil. Čím víc toho člověk ví, tím víc toho ví, kolik toho neví.
Kolik toho neví, ano, já vždycky říkám takový příměr. S každým vyřešeným problémem vzniknou dva další malé, jo. To je taky takové.
A to já si vzpomínám, já měl rád Verna a v tom úplném ostrově tam prohlásil, teď jména si už přesně nepamatuju, jak velká by byla kniha, která by popsala, co by obsala všechno lidské vědění. A na to někdo odpověděl. A jak by byla velká kniha, která by obsahovala, co všechno lidi nevědí?
To, co lidi nevědí, ano, přesně to tak.
Nekonečně, že jo?
Pan Zeleka, té dotyčné paní asi něco zrcadlí, tady píše další posluchačka. To něco asi ta paní nemá zpracované a je třeba se sám sebe zeptat, proč mě to tak štve, co mi to říká.
Ale já myslím, že to nemusí, že by jí to štvalo. Ona jenom měla dotaz, já bych ji nesoudil.
Tady je třeba asi tomu přijít na kloub, proč to tak asi je. Jo? To není, tady nejde o žádný souzení, ale jde o to, že by se mělo tak nějak nahlas přemýšlet o tom, proč kdo jak reaguje a jak se chová. Je to tak prostě, jo? Je důležitý ten myšlenkový postup, ne ten výsledek, ten myšlenkový postup tentokrát. V tomto případě je důležitý myšlenkový postup. Výsledek už se potom dostaví někdy v budoucnu. I když čas neexistuje, no tak vydá, jsme u toho zas.
Takže jinak tady mám ještě nějakou poznámku, jestli ano. Ještě není dotaz. Jo. Vlastně teď jsme byli v kategorii ego, duše, ale ještě něco jako je overego. Protože overego to je, je něco jako centrální nervová soustava, která je obrazně řečeno rozprostřena po celé multidimenzionální bytosti. Multidimenzionální bytost je ta bytost, která se skládá ze všech těch alternativních inkarnací a všech těch duší, které jsou současně. Že jo? Jako podobenství se dá i použít někteří živočichové, kteří také nemají mozek nebo něco tomu podobného a mají vlastně tu nervovou soustavu rozprostřenou po celém těle. A toto overego spolupracuje s lidskou bytostí při její cestě životem, ať už si je toho lidská bytost vědoma či nikoliv. A to overego je, dejme tomu, když si řekneme, že tady máme tady tři relativně samostatné entity, jako je ego, duše, pak tady máme overego, jo? Což je jakési řídící určitým způsobem
nadstavba.
Element to je multidimenziální bytosti a zároveň které je všude a nikde. Jo. Ale podílí se na té spolupráci. Dejme tomu, by se dalo říct, že do určité míry spolupracuje s duší při řízení té role, při hraní té role, to znamená řízení toho ega při tom životě.
No, velmi důležitý by bylo opět, jak říkám, takové rezumé celého toho dnešního, ale nejenom dnešního pořadu, ale mnoho ostatních pořadů, si prostě uvědomit tu věc, že než něco řeknu a nechci říct odsoudím, ale než nařknu, napadnu, cokoliv.
Byl to dotaz, to není odsouzení.
Ano, já nevím, teď mi nenapadají jiný výrazy, nebo napadají, ale...
Já bych byl tolerantní.
Asi není žádná... Směrek. Ne, já chci říct jenom takový ten, to rezumé toho všeho. Tak je třeba vždy nejdřív si o tom zapřemýšlet do sebe a zkusit nejdřív, jestli to mám sám dobře zpracovaný a jestli sám už vím, o co jde, než se na tu samou věc budu ptát a budu to házet na toho druhého, že ten za to může, ten druhý, nebo tenhle za to může, jestli za to nemůžu vlastně já. Toto je velmi důležité a to je to, co si řekl, jako na to si klad velký důraz, začít u sebe. Je třeba, aby ty duše, jak jsi říkal, se začaly probouzet a začaly každá u sebe, aby se to začalo všechno spojovat, aby vzniklo ta síla, aby vzniklo to, jak jsi to říkal, to vědomí celkový. A jenom tak je možné prostě docílit toho, aby když to řeknu zase lidově, jo, a zjednodušeně, aby vyhrálo, nebo vyhrálo, aby se to kyvadlo té, toho dobra a zla konečně už naklonilo na tu stranu toho dobra. Já vím, že to vždy nemůže být úplně extrémně na 100%, ale aby, no, aby
to bylo... Já myslím si, že by v současné době možná stačilo, ne, že by se to kyvadlo naklonilo stranu dobra, ale kdyby se aspoň dostalo do té rovnovážné polohy mezi tím dobrem a zlem.
Tak jde o to, jaká je tendence, jestli no, to kyvadlo
no,
už...
No tak ta tendence už... podle mě je, že se to přiklání k tomu dobře.
Jo, že už prostě ten vrchol, kdy to bylo na vrcholu toho zla...
No to určitě máme za sebou.
Jdeme zpátky k tomu dobru. Tak teď jde o to jenom, aby se to zrychlilo, než to zlo ještě v tom své agonii ještě udělá nějaký velký průšvih, že? Takže jde o to, aby se to zrychlilo.
Tak jsou tady vyšší bytosti, jak nadpozemský, tak mimozemský, kteří, já předpokládám, které tyto bytosti to nedovolí, aby se tu stalo něco katastrofického.
Něco katastrofického.
Ale ještě bych jenom řekl takovou drobnou poznámku k té posluchačce. Jestli se chce přesvědčit, jaké ego má pan Zelenka, může se dostavit, pokud není ze zdálných končin, tak některém budoucí setkání v Praze, tak se může přijít podívat a načíst si pana Zelenku, jestli má velké ego nebo nemá.
A já mám pochyby, že tyto lidé, kteří takto uvažují, že asi nejsou schopní ani načíst jakési ego.
Ale oni já prostě... bych nepodceňoval, proč? Proč by nebylo?
No protože by to jinak nepsalo.
Pokud no, by tak to každý to nenačte na dálku, že někdo to načte až při osobním kontaktu.
Ale to by to tam napsala. Já jsem nebyla schopna načít, jak potřeboval poznat, zatím se mi zdá, že to je takhle, potřebovala bych to.
Ale to byl jenom dotaz, to nebylo jako, že by řekla, já mám pocit,
to
že
byl vzorek, jenom... To byl krásný vzorek prostě lidí, jak uvažují. To byl perfektní vzorek a já jsem za to vděčný, za tuto otázku.
To bylo,
ne, to byla perfektní otázka, to nebylo, já ji nebudu přímo personifikovat, že to bylo od nějaký posluchačky. To prostě bylo perfektní vzorek, jakýsi průzkumný vzorek mnoho lidí dalších, který by se zeptalo zrovna tak. A nebo to neudělali jenom, ale ve skutečnosti se to myslí. Ale neudělali to. Tato posluchačka to udělala a tím pádem vlastně dala jakýsi vzorek tady nám. A my o tom můžeme se trochu tady pobavit. Já si myslím, že to přesně tak to je. A není třeba říkat pořád, já bych to nějak ne to. Prostě to tak je, Míro, a já to mám tady dávno načtený a já vím, že mnoho těch lidí prostě radši bude stokrát říkat, že za to může někdo jiný, než aby se kouknul na sebe. Vždycky. Takových lidí prostě bohužel je pořád velká většina. Bohužel. Ale, jak říkáš sám, já taky pociťuju, že ta tendence je tu, že ty lidi už začínají i takto přemýšlet. Myslím si, že naši posluchači jsou toho jasným důkazem, protože již mnoho tady reaguje tak, jak by před časem třeba ještě vůbec nereagovali. A nebo je tady vidět i změna u konkrétního posluchače, jak reaguje teď, jak reagoval předtím. Dobře, no věda a máme přetaženo. Krásně.
Zatím minuta.
Dobře. Takže
já se rozloučím. Nashledanou, dobrou noc.
Nezapomeňme.
Těším se na Silvestra.
Ano, to znamená předčasného Silvestra v úterý i na toho Silvestra, kdy určitě se třeba taky zapojíš nějakýma humornýma scénkama, nebo co já vím, co ještě humornýma scénkama, nějakýma prožitkama, který jsi měl v životě. Určitě něco najdeme a prožijeme ten Silvestr tak trochu jinak, než jak nám to nutí v tom mainstreamu. Takovou tu nucenou zábavu já taky nemám rád. Takže Míro, popřejeme ještě asi posluchačům, nebo ty, protože já ještě budu mít tu možnost k těm Vánocům, i když možná, že ty Vánoce zase nebereš asi tak vážně jako někteří ostatní, já je taky moc
nový
jako nemusím.
Rok, aby byl lepší než ten letošní. I když asi to podle všeho to vypadá, že ještě to teda bude docela těžký, ten rok, co nás čeká, ale snad v roce 2017 už dojde k nějakému výraznému zlepšení.
A právě ty probuzený duše, kteří jsou, tak jako oni mají často pocit, že když se teda probudili a začínají dělat to dobro, takže je jim křivděno, protože naopak se na ně začíná vrhat všechny ty neprobuzený a všechno to zlo a oni mají pocit, že tenkrát jim bylo líp, když nebyli probuzený. Vydržte. Já říkám, vydržte, všechno se dobré obrátí. Prostě berte to tak, že to tak je. Že to tak je. Vydržte, já vám k tomu přeju hodně sil a též hezké Vánoce, ale já ještě tu možnost tady budu mít vám popřát. Tak jo, Míro, já děkuji tobě moc a příští úterý teda se měj moc krásně a já se těším. Ahoj, ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.